Tämän keskiviikon Urheilucast tarjoilee pöytään leijonia, NHL, junnulätkää, futista, NBAta, NFL ja viimeisimmässä segmentissä mukaan hyppää jenkkifutiksen ikioma Hannu Jortikka eli Mikko Coach Koikkalainen, joten eiköhän mennä. Tervetuloa jälleen Urheilucastin kyytiin, on keskiviikko 30. päivä lokakuuta ja mikä tahansa ajatuskehys voi noudattaa rationalismin tunnusmerkkejä niin kauan kun sä lisäät keitokseen mukaan yhden pienen sanan ja se on tunne. Meille suomalaisille on ihan helvetisti väliä sillä jälleen kerran, ketä on valittu leijoniin Karjala-turnauksen, jonka panoksia, jonka tarkoitusta, jonka merkitystä voidaan vatvoa vaikka ikuisuuksiin, mutta me ollaan kansakuntana päätetty suurin piirtein tuossa kenties 2011 MM-kullan jälkeen, että Karjala-turnaus on MM-kisojen jälkeen kaikista merkittävin yksittäinen turnaus suomalaisessa jääkiekossa, on sitten mukana vaikka World Cupia tai on vaikka jopa niinku olympialaisia ilman NHL-pelaajia, niin kyllä tämä Karjala-turnaus, tämä on nyt meille tärkeä. Lähdetään siitä, että se on tärkeä, me ollaan siitä jotakin mieltä ja meillä on jonkin näköinen tunnelataus aina kun me puhutaan leijonista ja miettikää, miten lyhyt se muisti onkaan, koska 5 kuukautta sitten suomalainen jääkiekko antoi ja suomalainen toppahousufani antoi Jukka Jaloselle, mestarien mestarivalmentajalle, ikuisen mandaatin valita leijoniin ihan ketä haluaa. Siis annettiin kollektiivisena jääkiekkoyhteiskuntana kultainen avain Jukka Jaloselle, että ole hyvä, sinä olet näyttösi antanut, hoidit liigaleijonilla pojan kotiin, täällä torilla tavataan vieläkin. Just on loppunut nyt 5 kuukautta myöhemmin suurin piirtein torikiertue, että valitse ketä haluat. Me ei enää ikinä kysellä, me ei enää ikinä puhuta NHL-pelaajista, me ei enää koskaan tuputeta jotain KHL-staraa, valitse ketä haluat, mutta varjele vaaku, siihen lyötiin kylkeen vielä Marko Anttila C-rinnassa kaikissa ratkaisupeleissä, maali kaikissa tosivaihdoissa kentällä, kaikissa merkittävimmissä tilanteissa, myös siinä kohdassa turnausta, kun piti ikään kuin valaa uskoa tuohon porukkaan, että tämä on meidän kisat, tämä on meidän reissu Slovakiaan, me ei tulla kaatumaan kellekään. Se oli kapteeni Anttila, joka tuolle joukkueelle puhu ja näytti esimerkkiä, ei koskaan se lahjakkain, ei koskaan se paras, mutta aina se sisukkain, niin tämä kombinaatio, Jalosen ikään kuin mandaatti valita ketä haluaa ja sitten vielä kaikista maailman pelaajista Marko Mörkö oli se, joka löi sisään ja sen muuten sitten löi sisään. Se mä en vieläkään, mä oon teille pari kertaa puhunut jo siitä, että mä aina välillä vähän niin kuin hölmistyneenä katson vaan johonkin tyhjyyteen ja mietin, että se oli Marko Anttila, joka laittoi Venäjän, Ruotsin ja Kanadan istumaan, mutta 5 kuukautta virtaa, kuulkaa, Aurajoessakin vesi ja tullaan takaisin tähän Karjala-turnauksen äärelle ja Jukka Jalonen valitsee leijonat. Ja ensimmäinen kollektiivinen reaktio, kun me annettiin mandaatti, kun me pukeuduttiin Muumin Mörköksi 5 kuukautta sitten, niin meidän ensimmäinen reaktio on se, että hetkinen, mitäs vittua toi Marko Anttila on saanut aikaa, että se tonne, kun mitäs toi jätkä? Se on siellä juuri niistä syistä, minkä takia Jukka Jalonen valitsee johtavia pelaajia joukkueeseensa. Se on nimenomaan se syy. Jalosta ei kiinnosta paskan verta, jos siellä on 20 peliä, siellä on 4 tehopistettä, siellä on 21 peliä, siellä on vaikka 3 tai 5 tehopistettä. Niillä ei ole mitään väliä. Jalosta ei kiinnosta yhtään, että onko Mörkö lyönyt sisään nyt Jokereissa vai ei. Onko hän tehnyt yhtään pelitilanne maalia siten, että hän olisi itse yrittänyt laukoa kiekkoa. Sillä ei ole mitään merkitystä. Marko Anttila on tämän Jalosen leijonan, niin kuin leijonan tieprojektin, leijonan rakennusprojekti, kun nyt kun tätä lähdetään viemään kohti kenties seuraavaa päävalmentajaa jossain vaiheessa, niin on pakko olla identiteetti sillä, mitä tehdään, ja mikään ei ole vahvempi identiteetti kuin se, että sä oot positiossa, jossa ei ole pakko valita parhaita yksilöitä, parhaita pelaajia, vaan sä pystyt valitsemaan itsellesi parhaan joukkueen ja tukkimaan ihan jokaisen turvan nimenomaan Marko Anttilalla ja kumppaneilla. Siitä syystä, kun pidetään kiinni identiteetistä eikä lähetä kumartamaan yhtäkkiä ihan toissijaisiin arvoihin, ei kumarreta mihinkään KHL:ään tai yhtään mihinkään pelilliseen trendiin tai sellaiseen, mikä on nyt vaikka viimeiseen 1,5 kuukauteen, 2 kuukauteen noussut pintaa. Niillä ei ole mitään merkitystä Jukka Jalaselle. Sillä on merkitystä ainoastaan se, että ketkä kanto sitä paitaa sillä hetkellä, kun kaikki muut kieltäytyi, ja ketkä astu sillä hetkellä esiin, kun suurin piirtein 2,5 miljoonaa suomalaista katsoo, ketkä on niitä pelaajia, jotka ei paskanna keskelle lahjetta tosi paikassa, ja nimenomaan uskaltaa pelata Jukka Jalosen vaativaa pelitapaa, jossa pelkureita ei katsella, pelitapapettureita heitä ei niinku mitenkään hyväksytä mukaan tähän yhteisöön, ja sen takia Marko Anttilalla on kutsu, sen takia Marko Anttilalla on se C siinä rinnassa tässäkin turnauksessa, sen takia se on siis varmaan todennäköisesti, mä voisin kuvitella, mä en tunne Jukka Jalosta, mutta mä voisin helposti kuvitella, että se on ensimmäinen nimi, jos pitäisi tehdä vaikka joku niinku valintakategoria tai on pyramidin huippu, on seuraava taso, on kolmostaso, on nelostaso, kun laitetaan pelaajia ikään kuin tietynlaiseen kutsuhierarkiaa, niin uskokaa tai jälkää, mutta siellä on Marko Anttila ihan siellä pyramidin katolla pitämässä huolta, että tämä kaikki muu ikään kuin pyramidin rakennusmateriaali, tämä noudattaa niitä samoja arvoja, mitä toi kapteeni edustaa. Näin valitaan pelaajia kotiturnaukseen, missä tuodaan tavallaan kuitenkin nyt varusteet päällä ekaa kertaa leijonat myös juhlittavaksi vielä kerran liittyen tähän uskomattomaan saavutukseen Bratislavassa, joten tästä on kyse. Tämä on leijona-identiteettiä. Tämän takia Jukka Jalonen valitsee edelleen just tasan niitä, ketä se itse haluaa. Hän ei ole kellekään velkaa, hänelle ei ole mitään näytettävään mihinkään suuntaan jääkiekko maailmassa, joten muistakaa, me kaikki lätkäfanit, me leijonafanit, me oltiin se kategoria, joka vaati Jaloselle ikuista mandaattia valita, ketä se haluaa. Ja nyt sitten me ei voida kääntää rotsia näin nopeasti, jos mörkö ei lyökkään sisään. Se kuuluu leijoniin ikuisesti aina, niin kauan kuin haluaa vetää C-paidan päälle terve menoa. Voidaan nostaa jopa suurten kapteenien joukkoon siihen Saku Koivun, Mikko Koivun kumppaneiden rinnalle, koska se oli kuitenkin se kapteeni, joka otti tosipaikassa ton joukkueen reppuselkää. Vaikka ei hän ikinä yllä pelaajana samaan kategoriaan, ei ees kantamaan vaikka Saku Koivun varustekassia. Nyt ei puhutakaan siitä. Nyt puhutaan siitä, että mitä edustaa Jukka Jalosen leijonien kapteenipaita, ja siihen ei löydy parempaa pelaajaa kuin Marko Anttila, joten kotisohvafanit, eli me pidetään nyt turpa kiinni, kun maestro Jalonen kertoo meille, miten edetään.
Keskiviikon urheilukääst! Viikon ainoa tosissaan tehty jakso!
Ennen kuin jatketaan jääkiekon maailmassa, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote, sen tarjoaa Wilson Cafe, koska kuunnelkaa, tämä on karua faktaa, mutta te olette lähettänyt paljon kuvia siitä, kuinka kaupoissa on viety Wilsonit käsistä, ja te olette siihen ihan itse syyllisiä, koska urheilukästin kummikuuntelijat on nyt tehnyt ikään kuin sellaisen invaasion kaupoihin, että Wilsonilla ei ihan yksinkertaisesti vaan ole riittänyt pavut siihen, että pysyisi teidän tempossa mukana, joten te olette käytännössä ostanut, miten se nyt sanoisi, Wilsonit loppuun Suomesta, ainakin toviksi, mutta mulla on teille hyviä uutisia, koska sieltä on kuulkaa tulossa uusi jättilasti ympäri Suomen kauppoja, joten te pääsette ottamaan jälleen kerran parhaat mahdolliset NHL-kahvit jokaiseen NHL-aamuun, ja onhan tämä nyt lähtenyt vähän näpistä tämä Wilson-homma, mutta te olette tykännyt, te olette jotenkin rakastuneet siihen makuun, ja se on siis, miettikää, 2 kilometrin korkeudesta Keniasta poimitut pavut ja itse Wilson Kirvalahdesta vielä siunaa tuotteen ja katsoo valmistusprosessia ja katsoo, että kaikki on tip-top ja siellä on homma hallussa, erittäin hyvää kahvia. Nyt mennään keskiviikkoa, suurin piirtein suosittelisin semmoista ehkä paahtoaste kolmonen tähän päivään. Siellä on kuulemma tullut myös 2,5, mä oon nimittäin nähnyt kuvia, että osa on löytänyt 2,5. Sehän on siis suoraan niin kuin over 2,5 kohteen siunaama pahvi, tai niin kuin kahvipaketti. Sitä mä en ole vielä itse nähnyt. Mulla on 3 tähän päivään. Mitäs teillä voisi olla vaikka ehkä kans 3, 4? Ei vielä 5 kuitenkaan keskelle viikkoa, mutta mä haluan vaan välittää Wilson Cafeen puolesta teille kaikille kummikuuntelijoille kiitokset, että te olette ihan oikeasti lähtenyt sellaiseen invaasioon tällä hetkellä läpi Suomen kauppoja. Siellä on kuulkaa kauppiaat soittaa, että mistä tätä saa ja mikä tämä homma on, että täällä tulee ihmiset kuulokkeet korvillaan vaatimaan Wilson Cafeeta hyllyyn, kun siellä on kuitenkin kymmeniä, siellä on 30 metriä leveä kahvihylly ja kauppias ihmettelee, että eikö mikään riitä. Niin vastaus on, ei riitä, sen pitää olla Wilson Cafeta joka ikiseen NHL-aamuun. Se takaa nimittäin onnistuneet vihreät liuskan, sun fantasy-tiimikin tekee enemmän pisteitä, sun suosikki pelaajakin saattaa onnistua paremmin, ellei se nyt ole joku 0+0 kerholainen jostain New Jerseystä, mutta Wilson Cafe jokaiseen NHL-aamuun, ja vielä kerran kiitokset siitä, että olette oikeasti lähtenyt todella, todella vilpittömästi messiin tähän suureen liikekannalle panoon, ja Wilsonia tulee lisää hyllyihin, ja sieltä on myös lisäuutisia tulossa, joten pysykää kanavalla Wilson Cafe.
Urheilucast! Minoreista majoreihin jo vuodesta 2018!
Ja nyt otetaan sitten ihan luvan kanssa sykkeet alas ja kaadetaan sitä Wilsonia kupposellinen ja rauhoitutaan arki, järki, ajattelun äärelle, koska kyllä vain, Jori Lehterää ei valittu Leijoniin ja hän pystyisi tasonsa puolesta pelaamaan tuossa joukkueessa melkein jopa pakkina, mutta hyökkäinä pystyisi pelaamaan Nikola Äskoassa nyt nähty ihan mitä roolia tahansa. Tällä kaudella Lehterällä nopeasti vaan statseja nyt tähän 24 matsia, 10 maalia, 7 syöttöä, 17 tehopistettä ja +1 lukee hänen tilastorivissään. On pelannut aika paljon tällaista niin kuin ryysyläisroolia. En siis tarkoita ketjukokoonpanon osalta, vaan sitä, että on paljon maalin edustoilla, tekee paljon tilaa, rouhii, raastaa, etsii irtokiekkoja. Ei kenties sitä Lehterää, mitä me ollaan totuttu. Tai heti kun mä ajattelen vaikka Jori Lehterää, tokihan mä muistan sen jostain varmaan Herran Jumala Jokereiden AB-junnuista, mutta mä muistan siis lättysyötöt ja vähän niin kuin tilanteen ulkopuolella nautiskelu ja chillisti ottaminen, mutta tää on grindaaja Jori Lehterä, joka nyt on tällä hetkellä SKS kaukalossa, mutta joskus pitää mennä ihan sinne niin kuin arkijärjen puolelle, kun pohditaan pelaajavalintoja, tai pikemminkin sitä, että miksi välttämättä joku pelaaja ei ihan just nyt näillä eväillä tässä hetkessä halua tulla Leijonien joukkueeseen, ja uhkahan ei ole se paita. Se ei nyt sinänsä, mutta se paita itsessään, Suomen maajoukkueen jääkiekkopaita, niin se tuo sut esille yhden suuren segmentin eteen, ja se on kotimainen urheilumedia. Ja tällä hetkellä, jos Lehterä pelaisi vaikka Itä-Timoria vastaan Karjala-turnausottelun, se päättyisi vaikka 18-1, Lehterän tehot on vaikka standardi 1+1, niin ensimmäinen kysymys pressissä, siinä on 18 toimittajaa hänen äärellään, ja eka kysymys voisi olla vaikka, että no mites Itä-Timorin AV-peli ei ollut kunnossa tänään. Sitten Lehterä avaa siihen, että totta kai saatiin hyvä alku tähän matsiin, saatiin hyvä tsemppi heti päälle, saatiin kiekkoa maalille, saatiin pari helppoa siihen, saatiin hyvä drive käyntiin. Toka kysymys. No, miten tämä etenee nyt hovioikeudessa, tämä sun kokaiinituomio? Noin. Ja Pandoran lipas on auki ja enää ei puhuta koko viikonlopun aikana yhdestäkään toisesta aihepiiristä kuin siitä, että mikä on Jori Lehterän tilanne tällä hetkellä hovioikeudessa liittyen tähän kokaiinioikeudenkäyntiin. Joten ihan kun ajatellaan arkijärjellä, jos sä olisit, joo mä kysyn sulta nyt, rakas kummikuuntelija, sä oot nyt Jori Lehterä, sä oot miljonääri, sulla on ihastuttava lapsi, sulla on aivan loistava ilmeikäs koira, sulla on vaimo, sulla on hyvä ura Pietarissa, sä oot saanut niinku ikään kuin hiljaisuuden laskeutumaan nyt tähän tällaiseen niinku väkisin myllyttämisen laaksoon. tulisit sä pelaamaan Leijonia tällä hetkellä? Jos vaikka Jere Lehtinen soittaisi sulle, niin vastaisitko, että joo, totta kai, mä haluan tulla just katsomaan niitä 25 toimittajia, jotka kysyy nimenomaan pelkästään tästä hovioikeusasiasta, josta mä en voi A kommentoida mitään, koska se on keskellä käynnissä oleva oikeusprosessi, ja B, mä en voi vastata koko ajan samaan kysymykseen uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, että en kommentoi, koska sen jälkeen jatkojutut on sitä, että minkä takia Lehterä hiljenee kokaiinioikeudenkäynnistä, minkä takia, mikä on Leijonien vastuu, mikä on Jere Lehtisen vastuu, mikä on Jukka Jalosen vastuu. Siis te voitte vain kuvitella tämän pesukoneen linkoomis suunnan ja nopeuden sillä sekunnilla, jos Jori Lehterä valitaan. Ja tämä on siis äärimmäisen valitettavaa sekä urheilijan että Leijonien kannalta, koska sellainen tietty kampittamisen kulttuuri nostaa päätään tasan sillä sekunnilla, jos Lehterä valitaan. Joten mulla on sellainen tunnelma, tämä ei ole tieto, tämä on tunnelma, tämä on tuntuma, että Jori Lehterä tällä hetkellä, jos hänelle soitetaan, niin hän ihan kohteliaasti vastaa, että Leijonat on ollut mulle aina kunnia, mutta mä en voi tulla pelaamaan tällä hetkellä, en etenkään kotiturnaukseen, jossa on 25 toimittajaa sen ekan pakollisen, kun ensin ne tuijottaa omia kengänkärkiä siinä vartin, sen jälkeen ne kysyy jotain Itä-Timorin puolustuksesta, ja sen jälkeen joku uskaltaa avata suunsa, ja sen jälkeen mennäänkin suoraan hovioikeuteen ja käydään läpi suomalaista oikeusjärjestelmää, oikeusaikataulua, ensimmäisen ei-lainvoimaisen tuomion menettelyprosessia, kaikkea tätä. Joten jos sä olisit Jori Lehterä tällä hetkellä, menisitkö Leijoniin vai et? Mä veikkaan, että sun vastaus on kaiken tämän jälkeen, että ei. Kyseessä on loistava pelaaja. Ihan siis, aina kun on pelannut Leijonissa, kantanut sen paidan tyylillä, ja mun papereissa, mä puhun nyt vain omasta puolestani, koska tahansa tämän oikeusprosessin jälkeen, silloin kun on tuomiot annettu, silloin kun me ollaan kaikki samalla sivulla ja tuomio on lainvoimainen, niin sen jälkeen pitää Leijonien jääkiekkoliiton sen johdon tehdä päätös siitä, että joko se Lehterä on kokonaan ulkona tai sitten se on kokonaan sisällä. Nyt tämä ei saa jäädä sellaiseen Roman Jeremenko-tyyppiseen tilanteeseen, että ehkä kenties jopa joskus voi olla mahdollista, että se ei johda mihinkään, koska se aiheuttaa koko ajan pelkästään jatkokysymyksiä faneilta, medialta, toimittajilta, somesta, mistä tahansa. Huhkajat teki ison virheen siinä, että ne ei sanonut suoraan, että joko toi jätkä on meille fine, se on nyt kärsinyt tämän pannansa, se on meille fine, tervetuloa takaisin, tai sitten ilmoittanut vaan suoraan, ryhdikkäästi, selkä suorassa, että ei kiitos, ei enää ikinä. Ja Leijonien tulee tehdä päätös nyt tämän oikeusprosessin jälkeen siitä, että joko 100% ulkona tai 100% messissä, koska tasoltaan, pelaajana tasoltaan, Jori Lehterä kuuluu tuohon joukkueeseen. Joten mun loppukaneetti on se, että Jori Lehterä tällä hetkellä älykkäänä urheilijana ei halua heittää Leijonia siihen tilanteeseen, jonka hän itse toisi mukanaan Helsinkiin.
Mikäli urheilukästin laatu tahi sisältö ahdistaa sinua, niin muista itkeä siitä pitkin internettiä, sillä kaikkia varmasti kiinnostaa.
Jukka Jalosen pitkän linjan luottomies Timo Lehkonen piti muutama päivä sitten Facebookissaan erittäin arvokkaan puheenvuoron siitä, miten lapset haluaa pelata omalla mailallaan, ja nyt ei puhuta tietenkään siitä mailasta, on se sitten hiilikuitua, puuta, mitä tahansa, vaan puhutaan siitä, että se lapsi haluaa urheilla omilla ehdoillaan, löytää omia ratkaisun, niin kuin tavallaan ongelmanratkaisumalleja, yrittää itse kehittyä, yrittää itse pitää kiekkoa, yrittää itse tehdä asioita kentällä. Tämä oli Lehkoselta todella hyvä väliintulo, koska jälleen kerran, kun kaudet on alkaneet, mä voin vaan kuvitella sen vanhempien innokkaan ohjauksen siellä kaukaloiden laidalla läpi suomalaisen jääkiekkokulttuurin, koska mä en ala opettamaan ketään siitä, että miten lasta pitäisi kasvattaa, en edes urheilun. Sitten kun mulla on itsellä jotain näyttöjä kerrottavana, niin mä voin sit tulla puhumaan, joten mä oon tästä asiasta lähtökohtaisesti hiljaa, mutta mä kannustan kaikkia vanhempia siihen, että ymmärtäkää se tosiasia, että vaikka te maksatte kausimaksun, se on vaikka 250 € kuukaudessa, se on iso raha, mutta siltikään se ei tee teistä maksavaa asiakasta, jolla on samanlaiset asiakasoikeudet kuin vaikkapa teidän lehtitilauksen kanssa, teidän kännykkäliittymän kanssa, teidän Netflix-tilauksen kanssa, minkä tahansa kanssa. Se ei tee teistä maksavaa asiakasta, että te maksatte teidän lapsen urheilun. Tämä tuntuu aika usein unohtuvan tästä keskustelusta, että lapset ikään kuin joutuu sellaiseen negatiiviseen mankeliin siitä, että vanhemmat huutaa ikään kuin laidalla ei niille lapsille, vaan itse asiassa kokeilee ja koettaa kepillä jäätä, että pystyisinkö mä vaikuttamaan jotenkin valmennukseen, joukkueen johtajaan tai koko tähän seuraan jotenkin, että saisinko mä meidän lapselle paremmat asemat, saisinko mä nimenomaan, ja aina ei ole kyse muuten edes siitä, että saisiko omalle lapselle paremman ketjun, paremmat ketjutoverit, vaan saisi ikään kuin kätensä kiinni näkymättömään vallankahvaan, josta voisi vaikka ex-urheilijana, ex-coachina kenties, ex-joukkueen johtajana, tai sitten ihan vaan vaikka ex-talkoolaisena ikään kuin jonkinnäköistä heittomerkeissä kunnia velkaa takaisin omaan osoitteeseen siitä, että kyllä minä tiedän, kyllä minä osaan nämä ratkaisumallit, kyllä minä. Ja siinä on, kuulkaa, lapsen asema, kehitys, se on pieni diili siinä, kun lähdetään pukkaamaan itseään kohti sitä niin kuin valmennuksellisten ratkaisujen maailmaa. Ja mä voin vaan helposti kuvitella, miten tämä vuosi vuodelta, koska koko ajan tulee nuorempia ja nuorempia tähtipelaajia Suomesta ulos, ja ne sitten taas tavallaan, ne motivoi sekä junnuja. Joku vaikka Kaapo Kakko saattaa niin kuin koko ajan olla esimerkkinä, että miten kannat itsesi tyylikkäästi, miten oot ollut koko lapsuutesi ulkojäällä, miten oot hionut tiettyjä kikkoja ihan kyllästymiseen saakka, mutta osalle vanhemmista sama skenaario saattaa tarkoittaa sitä, että vanhemmat ikään kuin kokee, että meidän lapsi on nyt pakko saada tuolle samalle tasolle välittömästi, että nyt on helvetinmoinen kiire, että nyt ratkaisuja, valmennus, joukkueen johto nyt hereillä, että minä, meidän lapsi äkkiä tonne, ja siitä syntyy ihan väistämättäkin sellainen sekametelisoppa, jossa ei voita lapsi, ei voita se seura, eikä viime kädessä myöskään voita ne vanhemmat, joten kannattaa käydä katsomassa Timo Lehkosen ihan siis avoin Facebook-jako, en ole hänen ystävänsä Facebookissa. Ihan voi kaikki mennä, voi mennä lukemaan tai tykkäämään tai jakamaan, käykää tsekkaamassa, täällä on muitakin hyviä pointteja liittyen tähän asiaan, mutta mulle jäi nimenomaan mieleen toi, että lapsi haluaa, hänellä on vilpitön tahto pelata omalla mailallaan, eli löytää sieltä kentältä itse ne aivoitukset, jotka johtaa sitten tietyllä tapaa pelissä myös eteenpäin, ratkaista ongelmia itse, ja erittäin arvokas puheenvuoro, ja toivottavasti vanhemmat muistaa sen, että vaikka te lähetätte kerran kuukaudessa rahaa jollekin satunnaisen ry:n tilille, urheiluseuran tilille, se ei tee teistä maksavaa asiakasta, joka päättää, miten edetään.
Urheilukääst! Klassinen yhden kauden ihme!
Ennen kuin liuutaan kohti seuraavaa segmenttiä, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa viaplay.fi, koska nyt on sitten iso, jättimäinen Halloween-lauantai edessä. Kuunnelkaa tarkasti ja tehkää muistiinpanot, koska Viaplay laittaa näin kovaa kauhuleffaa pyörimään. Ja nyt ei puhuta tietenkään mistään elokuvista, missä kaikki tietää, mitä tapahtuu seuraavaksi, vaan nyt puhutaan huippu-urheilusta. Crosby vastaan McDavid lauantai-iltana parhaaseen katseluaikaan kello 19. Ja heti tunnin päästä kello 20 Pekka Rinne vastaan Kaapo Kakko. Alkaako Kakko vihdoin saada näyttöjä pöytään? Tämä alkaa nyt olla, kuulkaa, ihan oikeasti se kohta, missä Kakon pitää jotenkin pystyä näyttämään, että hän pystyy ikään kuin väkisin raahamaan. Jos ei coachi ymmärrä, jos ei GM ymmärrä, Kakon on pakko ottaa se rooli, vastuu ja tehtävä tuosta joukkueesta ihan itse, joten lauantai-iltana Viaplaylta kello 20 Pekka Rinne vastaan Kaapo Kakko. Ja sitten vielä koko sen Halloween-illan ja yön helmi UFC 244, jossa Makhvan Amirkani tekee oikeastaan jälleen kerran paluu, mutta nyt tää on nyt se elämänsä kovin paikka. Nyt ollaan vieraalla tantereella, nyt ollaan kaukana kotoa, nyt ollaan sitten kovassa paikassa paikallista jermua vastaan, ja sitten tietenkin pääottelussa Bad Motherfucker Championship. Siellä on sitten Masvidal ja tietenkin Diaz vastakkain, ja siellä vähän ehkä tuoksuu jonkinnäköinen jointti areenalla, ja siellä on varmasti ihan älytön, mä takaan teille, kannattaa katsoa jo pelkästään siitä syystä, että näiden pääottelijoiden fanit tulee järjestämään semmoisen sirkuksen MSGlle, että oksat pois omenapiirakasta, sanoisi Antti Mäkinen, mutta Tähän sä tarvit Viaplayn. Se on ihan karu fakta, että sun pitää välittömästi mennä tilaamaan Viaplay, koska onhan se jotenkin typerryttävän outoa lähteä marraskuuhun. Miettikää, mikä menestyjien kuukausi noin muutenkin. Ethän sä voi lähteä marraskuuhun ilman Viaplayta, joten tee nyt se päätös, että tilaa Viaplay. Sulla on se marraskuun, joulukuun, sulla on se tammikuun, helmi, maalis, huhti, touko, kesä, mä en osaa laskea, herran jumala, mä en osaa laskea kuukausia, koska tässä on niin paljon fantastista huippu-urheilua, nimenomaan NHL, valioliikaa, Bundesliigaa, UFC:tä, tässä on kuulkaa nyrkkeilyä, tässä on kaikkea tulossa, joten mene tilaamaan Viaplay, jotta vaikkapa nyt näet jo pelkästään itse senkin, että missä Kaapokakon ura etenee, tilaa Viaplay osoitteesta viaplay.fi ja nyt mennään eteenpäin.
Urheilucast! Toisen kauden kirous on tosi asia!
NHL-kausi on tällä hetkellä erittäin lähellä tulla toistamiseen perutuksi lyhyen ajan sisään, koska nyt siellä on, kuulkaa, ei yksi, vaan kaksi raitin pelaajaa pistepörssin kärjessä, ja toinen niistä on, herra siunatkoon, pakki. Joten antakaa mun kaikki kestää, että sitä raitteja on maailmassa ehkä yhteensä 11, ja niistä kaksi on NHL:n pistepörssin kärjessä, mutta toinen niistä on David Pasternak, ja mä aion puhua nyt lyhyesti pastasta teille, en siitä ruuasta, vaan tästä pelaajasta, koska, no, puhutaan vaikka sitä ruuastakin, koska tältä näyttää nälkäinen pelaaja, tältä näyttää pelaajatyyppi, joka, mä haluan teille tuoda heti pöytään totta kai sen annoksen myös, että heillä on ihan älytön tarve näyttää kaikille tällä hetkellä, että me ollaan se oikea, pelillisesti se oikea Stanley Cupin mestari, vaikka sillä ei ole mitään väliä kellekään muulle kuin tuolle Bostonin joukkueelle ja ehkä sen faneille näyttää, että nyt se meni väärään osoitteeseen, osu heikko hiihtomono Game 7, väärä voitelu, ei päästy omalle tasolle, ja nehän oli siis ihan kammottavan paskoja. Ihan Tuukka Raskista alkaen siinä Game 7issä, niin koko ykkösvit, ja nehän käytännössä teki maaleja omiin. Joten tältä näyttää porukka, jotka on lähtenyt kostoreissulle, ja uhkakuvana on siis se tietenkin, että nyt ladataan kaikki tähän statement starttiin, ja kohta ollaankin sitten piipussa. Tämä on siis median tai ehkä fanien maalaama uhkakuva siitä, että tämähän ei voi jatkua näin, että jossain vaiheessa loppuu, fysiikka loppuu, kunto loppuu, bla bla bla, mutta se mikä tekee tästä hyvin erikoista tästä Pasternakin, silloin nyt siis tätä tehtäessä, silloin nyt 11 peliä, silloin 11 maalia ja 12 syöttöä, eli 23 tehopistettä, niin se mikä tekee tästä kaikista erikoisinta on se, että Pasternak pelaa iltaa kohden 5 minuuttia suurin piirtein vähemmän kuin vaikka Connor McDavid, joka on pistepörssin siellä 3, joten näitä jätkiä kaiken lisäksi, tämän hurmoksellisen meiningin lisäksi näitä Bostonin supertähtiä Pasternak, Marchand etunenässä, niitä säästellään. Miettikää, mikä voimavara sulla on, kun sulla pelaa konkari, veteraani, vesinätason maalivahti pelaa jälleen kerran supertähti kautta. Sitten sulla on tällaisia niin kuin eturivin raahaajatyyppisiä pelaajia, joita sä pystyt samalla peluttamaan ikään kuin pehmeitä vaihtoja. Sä pystyt katsomaan päävalmentajana, että älä käytä joka paikassa, älä heitä oman pään aloituksiin, älä heitä silloin, kun vastustajalla on isot kulmamyllyt, älä heitä kuluneena jäälle, älä pakota mitään. Ja silloin, kun Pasternak ja Marchand alkaa pelaa alle tällaista 19 minuutin iltaa, Pasternak esimerkiksi tällä hetkellä 18,34 iltaa kohden, mikä ei ole suurin piirtein tähtipelaajalle yhtään mitään tuossa sarjassa. Toi on niin kuin hyvin lähellä jotain Kaapo Kakko lukemia. Saatte varmaan kuvan siitä, että kuinka paljon vaikka tällaista megatähtiä, joka tuli loukkaantumisten kautta tähän kauteen. Kesällä oli jonkinnäköistä huoltokomiteaa kasattu pitkin Tsekin maata, että saadaan mies kuntoon, niin sitähän ihan selvästi tällä hetkellä kaikille vielä säästellään, niin siitäkin huolimatta kellottaa ihan älyttömiä tuloksia tauluun, ja tämä antaa mulle toivoa siitä, että NHL:ssä ikään kuin opittaisi poimimaan yhä tehokkaammin ja paremmin peluutuksen kautta ne hedelmät talteen, että älä puske väännäkään näin. Niin kuin jääkiekkohan on tunnettu tietyistä stereotypioista, että no joka ilta kaikki peliä, joka ilta tsempataan ja joka ilta karvataan ja joka ilta jokainen laittaa kaiken likoon ja taistellaan ja joukkueena mennään. Ei välttämättä, ei lainkaan, vaan mä toivon, että tämä sarja kasvaa ikään kuin sellaiseen aikuisuuden aikaan liittyen siihen, että kuinka sä pystyt optimoimaan sun tärkeimmät aseet missäkin ottelussa. Milloin on kuuma päivä, optimoi silloin. Kun on kylmä päivä, heitä osaksi pakkaavaa ja mene sitten joukkueen ehdoilla. Mutta tää on mulle aika selkeä kuva, tää niinku Bostonin kauden aloitus siitä, että siellä säästellään, mutta siellä silti uskalletaan heittää tätä tähtipelaajaa katrasta kentällä silloin, kun pelejä ratkotaan. Ja tämä tulee olemaan, ja tämähän nyt on tietenkin ihan siis niinku itsestään selvää, että joo, ai jaa, ai näin tehdään, mutta sellainen niinku orjallinen neljän ketjun peluutus ja kaikki tämä, niin se on ihan jo menneen talven lumia NHL:ssä, ja tätä enemmän tilalle, missä supertähdet pelaa kaikista pehmeimpiä vaihtoja, kun vastassa on vaikka ruukieita, siellä on vaikka, no siellä on vaikka nyt oli hyvä esimerkki, että aina kun Kaapo Kakko oli kentällä, joka on vuotanut omaan päähän pelatessa, niin siellä oli myös Bergeron, Marchand ja Pasternak. Ja mitä kävi MSK:llä? No ei käynyt hyvin meidän Kaapon kannalta. Joten tämä on vaan kuva siitä, että kun tehdään läksyjä, kun opiskellaan, kun halutaan olla parempia ja halutaan optimoida, niin sen takia tuolla on Pasternakka tällä hetkellä. Mä vielä tykkään sanoa, mä en edes pyydä anteeksi, mutta tykkään sanoa Pasternakka. Se on mun mielestä niin hieno sukunimi noin muutenkin. Ja on muuten röyhkeät erkat mailassa. Kattokaa joskus sen lapaa. Sitten ei vaan mennä näkyä, kun se on maalannut mustaksi koko mailan. Mutta siinä on siis mustaa erkkaa silleen repaleisesti laitettu lapaa ihan miten sattuu. Ja todella röyhkeä myös käyristys raitin mailassa sellainen puolittainen kärkikoukku, joka sojottaa jokaiseen ilman suuntaan, jolla ei saisi niinku edes... Jos sellainen lyötäisi nyt vaikka kelle tahansa muulle ihmiselle maailmassa kuin vaikka Jan Latvalalle käteen, niin mitään ei tule tapahtumaan, joten Pasternak johtaa NHL:n pistepörssiä, mutta siinä on tollai pieni opetus kuitenkin taustalla liittyen siihen, että Boston on tällä hetkellä siinä formissa, joka tulee menemään. Mä pystyn nyt jo lupaamaan teille, että Boston tulee menemään pitkälle tämän kauden NHL. Saa ottaa talta ja saa käyttää mua vastaan, saa tulla sanomaan sitten vaikka huhtikuussa, että hei Esko, että miten tässä nyt näin kävi. Mutta mä uskallan nyt jo tällä pelotuksella, tällä valmiudella, tällä niinku stabiliteetillä, mä uskallan sanoa, että toi porukka menee helvetin pitkälle. Ja niiden ykkösketjun pelaamista kaiken kaikkiaan, niin sehän on siis ihan mahtavaa, katsottavaa, kuinka hyvin voi. Tässä tulee nimittäin ihan mieleen, jos katsot vaikka Pasternakin ja Marchandin pelaamista, niin ihan jopa niinku pelaajien kokojen ja kätisyyksien puolesta tulee väistämättä mieleen Selänne Karia aikoinaan Anaheimissa. Tuossa on hyvin paljon samaa, Marchand pieni vipeltäjä, todella nopea jaloistaan, äärimmäinen rotta, mutta aivan helvetin hyvä, toisin kuin Karia, ei ikinä rotta, mutta koko ajan helvetin hyvä, loistava luistelu, frekvenssi, syöttövalikoima, suojaa kiekkoa, pitää kiekkoa, etsii syöttösaumoja. Sitten taas Pasternak, Selänne. No Pasternak ripauksen verran nyt ainakin niin kuin monipuolisempi jääkiekkoilija kuin Selänne, joka perustui siihen nopeuteen, erittäin vahvaa niin kuin liikkeelle lähtöön, dynaamisuuteen ja äärimmäiseen maalivaistoon. Niin vähän niin kuin historian siivetkin tässä nyt sopivasti vielä hulmua, mutta Boston menee pitkälle.
Tilaa Urheilucast Spotifysta jo tänään! Ai miksikö? Siksi, koska se on ilmainen ja suomalaiset rakastavat ilmaisia asioita!
Teistä kummikuuntelijoista melko moni on eittämättä käynyt New Yorkissa, mutta ne ketkä ei ole, niin siellä on sellainen keskusaukio kuin Times Square. Se ei sinänsä ole jättimäinen aukio, mutta katsokaa, mitä ihmiset tekee välittömästi, kun ne astuu siihen Times Squarein vaikutusalueelle, mistä aletaan tuputtamaan bootleg-CD:tä sulle käteen, ja sieltä tulee, kuulkaa, stand-up-komiikan myyjät lyömään sulle lippua kouraan. Mitä ihmiset tekee? Ne alkaa kaivaa vaistomaisesti kännykkäänsä esiin, koska se on yksi maailman valokuvatuimmista paikoista, ja sehän tavallaan niin kuin se valo, tähtiloiste, se mainosten uskomaton neonputken loputon suo. Se saa ihmisen reagoimaan, se saa ihmisen katsomaan johonkin muualle kuin kengän kärkiin ja katsoa, että hetkinen, mikäs toi Bud Light on tossa, hetkinen, mikäs Netflixi tuolla on, mikä toi on Apple, Amazon. Me ollaan siis siinä hetkessä mainoksen uhreja ja miksi me ollaan? Miksi ne yritykset maksaa siitä paikasta ihan järkyttävän kovaa dollaria koko ajan kyllä vain, koska mainokset toimii. Eikä tarvi olla Wilson Cafe, ei tarvi olla Viaplay, ei tarvi olla, siis se vaan toimii. Se siis, sillä on uskomaton voima, kun sä pystyt vangitsemaan katseen paikassa, jossa käy päivittäin miljoonia ihmisiä. Mutta mitä siitä syntyy? Siitä syntyy mielikuvia. Meillekin Times Square on aina pelkkää väriloistetta, ne mielikuvat ohjaa meidät, vaikka kun me mennään läppärikauppaan, me valitaan vaikka just se harmaa, uusi, kaunis Macin AirBook Pro jotain, siitä syystä, koska sillä oli kaunein mainos Times Square, ja me palataan niihin muistoihin, me palataan niihin mielikuviin, ja urheilussa tämä asetelma toimii ihan vastaavalla tavalla, jopa hieman tehokkaammin, koska meidän papereissa, meidän mielikuvissa, meidän jossain muistilähteellä, niin meillähän on sellainen pinttymä meillä urheiluihmisillä, että Cristiano Ronaldo, että jos hän ampuu vapari, niin se on, kuulkaa, se pallo on maalissa, että ei muuta kuin palloa ilmaa, etuyläkulmaa, kauhea jenga ja sen jälkeen brändituuletus jossain kulmalipun luona. Ja tällä hetkellä tilanne on se Juventuksessa, että Ronaldo on yhden hudin päässä ESPN-sokkerin mukaan. Ronaldo on yksittäisen missauksen päässä kaikkien aikojen heikoimmasta vaparisaldosta Serie A:ssa. Ja me vieläkin ollaan kiinni siinä, kuten myös Juventuksen valmennus, Juventuksen muut pelaajat, totta kai ne on siis ihan pelkkiä hiiriä, niille kaikilla ei riitä edes kantamaan Cristiano Ronaldon kenkäkassia, se on siis karu fakta, mutta miettikää se syy, yhteys sille, että minkä takia Ronaldo laukoo ylipäätään vapareita, minkä takia hän on tehnyt sitä vaikka viimeiset 7 vuotta, kun hän on ollut yksi maailman huonoimmista kiistatta vaparin laukojista. No siitä syystä, koska alkuuralla sattui menemään silloin, kun oli kamerat oikein kohdistettuna, sattui menemään muutama pallo myös muurin yli maaliin, ja sehän aiheutti sitten, että ne on ikuisesti niillä hidastusnauhoilla, ne on ikuisesti niissä highlight-koosteissa, Ronaldon mainoksissa, Nikein mainoksissa. Se asentokin taisi syntyä vaparimaalin jälkeen, se legendaarinen tuuletus, kaikki se. Joten ne mielikuvat ohjaa meitä ajattelemaan, että toi jätkä, toi konka, toi kohta, ei vielä kuitenkaan, mutta kohta myös väistämättä kehraakki, että tuolla olisi mitään käyttöä vaparin vetäjänä, mikä on ollut siis, mä muistan, ennen kuin tämä niinku Excel-kellaripoikien suuri datadynamiikka jyräs yli jalkapallon. Ennen kuin alettiin laskemaan X-kietä tai alettiin laskemaan tietynlaisia seuraavan sukupolven tilastoja, niin mä muistan, kun Tuomas Virkkunen jossain taisi olla vielä niinku La Liga-ilta aikoja sitten, niin hän oli löytänyt jostain sen aikaiselta nettisivustolta sellaisen lähteen, sellaisen datalähteen, kun silloin data ei ollut suosittua. Mutta Virkkunen löysi, hän ilmoitti mulle, että siis meille kaikille katsojille, mutta se tuntui, että se olisi puhunut suoraan mulle, koska hän sanoi, että itse asiassa Ronaldo on tilastojen mukaan yksi La Ligan heikoimmista vaparin laukuista. Oliko jopa La Ligan huonoin sillä kaudella? Niin se kognitiivinen dissonanssi kyllä vain on luettu, kuulkaa, Kuneliusta on päästy Tampereen yliopistolle, niin kognitiivinen dissonanssi on sitä, että syntyy tajunnallinen riitasointu, että mä oon oppinut jotain, mä oon ymmärtänyt jotain, mä oon elänyt tietyssä mielikuvamaailmassa siitä, että Cristiano Ronaldo olisi edes uhka pallon takana vapareita laukoessa. Totta kai mun mielikuva swingiä muuntaa myös sen, että hän ei ikinä missaa rankkareita, ei etenkään tosipaikassa. Niin mä helposti urheilufanina ajattelen, että okei, toi numero 7 on se, kehen mä voin luottaa vapareissa, että toi on se hyvä vaparilaukoja, tai että kun se laittaa siihen ja se ei laita yhtään mihinkään. 29 vaparia Juventuksessa, 0 maalia, muuriin saanut 20 palloa, eli hän ei saa enää edes kohoamaan, ja ohi on vetänyt vaan 2 laakia, torjuntaan päätynyt 7 laakia, joten tällä hetkellä mennään Serie A:n historiassa yhtä huonointa vaparirunia ikinä, mutta miettikää, silloin kun sä oot tossa, ja onneksi tollasia nyt ei joukkue ehkä 1 tai 2 tai 3 jo koko niin kuin jalkapallon historiassa, ja miettikää, kun sä olisit vaikka duunissa, saat vaikka, missähän sä olisit duunissa, missä sä voisit tavallaan niin kuin vanhoilla mielikuvilla hoitaa itsellesi jonkun semmoisen pestin, missä sä oot ihan sanalla sanoen luokattoman paska, ja silti sä teet sitä yhteisen konsensuksen hyväksymänä koko ajan, päivästä toiseen, illasta toiseen, kuukaudesta toiseen, se on silti yksin oikeudella sun se tehtävä. No tällä ei toimi vaikka järjestöajattelu, tällä ei voi toimia vaikka joku vanha monopoliyhtiö Suomessa, et koska on ennenkin tehty, niin tehdään nytkin. Ja vaikka tehokkuus on 0, lainmukaisuus 0, kaikki on päin persettä, niin silti tehdään, koska on tehty ennenkin. Joten Cristiano Ronaldo, 29 laukausta, 0 maalia, mutta me ollaan silti, kun sä meit jollekin Ronaldo-fanille, joka kantaa vaikka nyt Juventuksen paitaa numero 7 tuolla jossain Forssassa, niin sä meit sille avaamaan keskustelua, että hei, voitaisko puhua nopeasti Ronaldon vaparimaaleista ylipäätään, että minkälainen vaparin laukoja sun mielestä Ronaldo on, niin ensimmäinen kommentti, että ai jumalauta, Portugalin paidassa taka ylävillaa ja sen jälkeen, niin sieltä se kumpuaa. Se on niin siis ihan sama ajattelu, että minkä takia Apple uhraa vuodessa jonkun 100 miljoonaa siihen, että se on Times Squarella. Se muokkaa ihmisten mielikuva maailmaa ja siitä syystä me urheilufanit ollaan karkeasti väärässä sen tiimoilta, kuinka hyvä meidän mielestä Cristiano Ronaldo on pallon takana vapaapotkutilanteessa. Mutta toivottavasti tämä niin kuin antoi osviittaa teille siitä, että ei siinä ole siis mitään väärää, että ajattelee väärin. Se on itse asiassa ihan täysin inhimillistä. Mutta kun kuulette dataa, kuulette absoluuttisia numerofaktoja, niin älkää menkö sellaiseen harmaa karhun hyökkäysasentoon välittömästi takajaloille. Ottakaa se data vastaan ja oppikaa elämään sen kanssa. Mullakin kesti vähän aikaa sen Virkkusen lauseen jälkeen ymmärtää se, että tuo Ronaldohan on pallon takana aivan täys katastrofi. Että todennäköisesti mulla olisiko, jos mä laittaisin nappikset ja alkaa menisin potkimaan samat vaparit, niin mulla olisi vähintään sama arvosana, voisi olla jopa parempi. Joten älkää menkö shokkiin, se on vain dataa. Menkää eteenpäin, niin mennään mekin nyt.
Urheilucast! Tällä rahalla sai nyt tämmösen!
Mutta ennen kuin sivakoidaan kohti seuraavaa aihepiiriä, mulla on teille pikainen K18-tuoteinformaatio, sen tarjoaa Coolbet. Tänään on keskiviikko, se tarkoittaa sitä, että Coolbetille läpikäydään jälleen kerran keskiviikon kerroinpäällikkökampanja, joten käykää tsekkaamassa lisätiedot ja ohjeet. Homman nimi on siis se, että tänään kello 12 alkaen haet päivän isoimman osumakertoimen. Se voi olla NBA:ta, NHL, se voi olla vaikka Eurofutista, mitä tahansa. Kunhan voitat, saat suoraan bonusta 5 hunttia sun pelitilille normivoiton kylkeen, joten käykää tsekkaamassa Coolbetin kerroinpäällikkö. Se on ollut aika mukavan suosittu tähän saakka, joten käykää tsekkaamassa. Siellä on 5 hunttia jälleen löysää rahaa haettavissa, joten Coolbetin kerroinpäällikkö joka ikinen keskiviikko, ja tästä mennään nyt eteenpäin. Niin, totta kai, kaikki pelaaminen K18 ja kaikki lisäinfo Coolbetin sivustolta.
Keskiviikko! Kästi korville, kertoimet silmille ja kädet ristiin.
Ei missään nimessä Kuparimäen, vaan nimenomaan Kypärämäen koulun kasvatti Lauri Markkanen kirjaa tällä hetkellä 4 ottelun jälkeen suurin piirtein 18 pistettä ja 10 levypalloa. Eli tuollaista niinku tuplatuplaa alkaa tulla kotiin päin ihan illasta toiseen. Vaikka otanta on pieni, nyt olisi ollut varaa kyllä paljon parempaakin, mutta ei maalailla mitään horisonttia tähän kohtaan siitä, että ollaanko nyt menossa All-Star-tasolle, ollaanko menossa kohti vaikka 2010 kautta, ollaanko menossa sinne, tänne tai tonne, vaan mä piirrän teille yhden yllättävän uhkakuvan siitä, koska mulle tuli inboxiin mielenkiintoinen kysymys, että mikäli loukkaantumista ei oteta huomioon, niin mikä on suurin uhka Lauri Markkasen 3. kaudelle NBA:ssa, ja mun vastaus tähän on ihan selkeästi, se on hyvin yksinkertainen ja se on päävalmentaja karuselli ja seurajohdollinen turbulenssi, koska mä olin väärässä. Mä voin nyt jo sanoa, että mä olin väärässä, koska mä odotin tai mä ehkä ostin liikaa osakkeita, jotka kimals tässä kohdin. Legendaarinen lausuntohan menee silleen, että jos Wall Streetin pankkiiri tai brokeri tai sijoitus tai konsultti tai joku osakenero tai osakkeiden ostajan ero, jos hän menee kiilottamaan kenkänsä ennen kuin hän astuu Wall Streetin noihin pörssin tiloihin sisään, niin jos se kengän kiilottaja tietää, että mitä on tapahtumassa tänään, jos vaikka kannattaa ostaa vaikka Amazonia, niin silloin se osake, sen value on ikään kuin jo kuollut. Joten mä ehkä lähin juoksemaan liikaa sen perässä, että mun mielestä Chicago Bulls on nuori, energinen, siellä on huippumäärä potentiaalia, siellä on yllättävän paljon laajuutta ensimmäiseen 6-7 mieheen ainakin. Mutta nyt kun mä oon kattonut heidän pelaamista, niin ei herran jumala sentää. Siis ihan kun kattoisi jotain mustat donkkaa tykimmin pilalle menneitä kohtauksia Venice Beachiltä parikymmentä vuotta sitten, kun siis ei minkään näköistä hohtoa, ymmärrystä tai konseptia sen tiimoilta, että miten tätä varsin yksinkertaista, varsin kuitenkin akateemista lajia pitäisi pelata. Joten suurin uhka tällä hetkellä Lauri Markkasen uralle on se, että nyt aletaan tekemään kovia päätöksiä, vaikka niin kuin sellaisia, todetaan, että okei, tämä valmiiksi, joka on kakkoscoach ihan niin kuin profiililtaan, joka siis keksii, että laitetaanpas kellokortteja treenihallin tuohon edustalle ja laitetaan kellokortti kone ja ei jumalauta sentään, mutta mitä jos seurajohto nyt miettiikin, että ei tämä voi mennä näin, että meillä on kakkoscoach Askissa, me tehtiin siitä väkisin ykkösvalmentaja, koska se on halpa, se ei ota niin paljon palkkaa kuin hänen kilpailijansa, me saatiin, koska Chicago Bullsin omistus on sitten taas, se on niinku, historiallisesti se on tunnettu siitä, että ne ei heittele rahaa muuta kuin niille salarikäpin sisäisille operaattoreille, eli pelaajille, joten coachit on vain pakollinen paha heidän organisaatiossaan sen jälkeen oikeastaan, kun Phil Jackson aikoinaan lähti. Joten tällä hetkellä Lauria uhkaa se, että toi joukkue ottaa ihan törkeästi pataa nyt heti tähän kärkeen. Sanotaanko nyt, että ne on hävinnyt 3 matsia 4, ne olisi voinut myös hävitä sen Memphis-matsin, niillä voisi olla nyt ihan täys blowout-sarake, ne hävii suurin piirtein matsit 8 pisteellä per ilta, mutta nyt tällä hetkellä elää sellainen skenaario vahvana, että mitä jos Chicago Bullsin johtoporras herääkin yhtäkkiä, en tiedä mistä syystä se heräisi, ruususen unestaan, että meillä on väärä äijä käskyttämässä, meillä on väärä kellokorttikone nyt tuossa treenihallin edustalla, että me tarvitaan nyt äkkiä uutta verta. Niin miettikää, nyt mennään 3. kautta, niin tämä olisi jälleen kerran, Lauri Markkanen on käynyt jo läpi muun muassa se, että treeneissä pätkitään jengiä turpaa, sieltä lähdetään leukaluut maassa kohti sairaalaa, siellä on annettu coachille kenkää, siellä on otettu puuhakoutsi tilalle, puuhakoutsissa tehty ykkönen, niin mitä jos tämä turbulenssi kääntyy nyt niin päin, että taas tulee kenkää, tulee uusi päävalmentaja, tulee uusi harjoittelun kulttuuri, tulee uudet kellokorttilaitteet, tulee sitten mitä tahansa, niin miettikää, kolmannella kaudella pitäisi ikään kuin mennä jo johonkin, tai sulla pitäisi olla selkeä stabiili alusta siihen, että mistä sä ponnistat kohti seuraavaa rappusta. Ja tällä hetkellä mä suorastaan Suomessa saakka jo tunnen sen, että miten se Lauri Markkasen ponnahdus alusta ikään kuin huojuu, ja se näkyy myös Markkasen pelaamisessa, koska silloin kun urheilujoukkueen pelaaminen ei perustu mihinkään niinku selkeään konseptiin tai sellaiseen turvaverkostoon, joka on vaikka New England Patriotsilla tai Kärpillä tai se on vaikka ollut viime vuonna, se on ollut vaikka Golden Stateillä, se on vaikka NHL:ssä joku vaikka Pittsburgh on hyvä esimerkki siitä, että tulee hyviä aikoja, tulee huonoja aikoja, mutta silti aika paljon nojataan tiettyyn konseptiin, joten on voitettu Stanley Cupia, niin tällä hetkellä ikään kuin pelaajat putoaa vapaana kohti kadotusta ja mikään ei pelasta niitä, koska silloin kun on vähän heikompi ilta, niin ei ole sellaista konseptia tai ei ole sellaista pelitapaa tai pelitavan kulttuuria, joka sitten tulisi vastaan näitä yksilöitä, jotka mun mielestä edelleen on lahjakkaita, on laadukkaita. Markkanen ylivoimaisesti joukkueen paras pelaaja, niin se tulee olemaan äärimmäinen ongelma. Toki jos haluaa niin kuin poimia jotain, se ei mun mielestä ole ongelma sinänsä tässä kohdassa, jos halutaan vaikka poimia se, että Markkanen ei osu kaukaa. Se on ohitettavissa, se on siis vain hetkellinen ohikiitävä probleema, kun taas tällaiset kulttuurilliset, ihan selkeät, rakenteelliset valuviat, ne voi nimittäin tuhota kenen tahansa uran, ja mikäli Markkanen joutuu jälleen kerran tähän mankeliin, että on ulkopuolista häirintää ja ikään kuin haitan tekoa niiltä osin, että heitetään coachia ulos, treeneissä tapellaan, pelaajat menee lakkoon, mitä kaikkea on ollut. Mieti, se on pelannut NBA:ssa yhteensä, löytyisiköhän nopeasti tuossa 124 ottelua NBA:ssa, Lauri Markkanen, niin mitä kaikkea se on joutunut jo läpi käymään, kokemaan ja silti pystyy kirjaamaan ton tuplatuplan, silti pystyy jahtaamaan sitä 20-10 kautta. Kaikesta huolimatta ei osu kaukaa, ei pelaa terveessä organisaatiossa ja silti pystyy kellottamaan näyttöjä tauluun, niin se on äärimmäisen kova suoritus, mutta tämä on siis vastauksena myös siihen kysymykseen tämän keskiviikon NBA-osiossa, että mikä on Lauri Markkasen suurin uhkakuva? Nyt kun jätetään kokonaan loukkaantumiset pois, se on ehdottomasti tämä epäkypsä, ei-aikuisuuden tilassa oleva organisaatio nimeltä Chicago Bulls, joka saattaa vetää muuten liipasimesta ihan millä hetkellä. Älkää yllättykö hetkeksikään, mikäli ne hävii nyt vaikka, sanotaan, että ne hävii nyt vaikka 5 putkea. Ne hävii vaikka 8 putkea, sekin on täysin mahdollista. Ne ei nimittäin lähde kuin kotikentällään ihan muutamaa joukkuetta vastaan ne lähtee ennakkosuosikkina tällä formilla, tällä konseptilla. Mä ostin nuoria potentiaalisia tähtipelaajia, mun olisi pitänyt pystyä mun kausivedossa näkemään paremmin tää niinku uhkakuva siitä, että tossa ei ole ne molemmat jalat stabiilisti maassa tuolla organisaatiolla, joten tää on jättimäinen uhka. Tää on siis ihan Markkasen kokoinen uhka tällä hetkellä Chicagossa.
Vieras pelimatka, lämmin bussin penkki, eväs rasia, vilisevä maisema ja kuulokkeissa Urheilucast.
On aika toivottaa tervetulleeksi Urheilucastin ensimmäinen kummivieras. Sen tittelin saa jatkossa sillä, että tulee vielä toistamiseen paikan päälle. Ja hän on toisin sanoen Mikko Coach Koikkalainen, eli jenkkifutiksen ikioma Hannu Jortikka. 6 mestaruut. Hei, viime kerralla kun olit täällä, vain 5 Suomen mestaruutta, nyt 6. Mitkä on tunnelmat?
Kuukausi tiukkaa juhlintaa ollut takana tämän 6. takia, että erittäin hyvät tunnelmat edelleenkin.
Ja vielä kerran tervetuloa, hieno saada asiantuntija paikalle. Eli nyt tehdään taas sitä, mitä kaikki NFL:n vihaajat rakastaa, eli puhutaan NFL:stä pelkästään. Ja nyt otetaan teemaksi se, että kausi on tasan puolivälissä. Nyt on pelattu 8 viikkoa, käydään sitä Coach Koikkalaisen kanssa läpi. Eli kyseessä on siis Mikko Koikkalainen, maajoukkueen ja Roostersin hyökkäyksen koordinaattori, joten et ole enää päävalmentaja. Tuliko kenkää?
Ei tullut kenkää. Tiputtaudun itse alaspäin. On sen verran siviilipuolella kiireitä. Plus sitten toi alkanut maajoukkojen urakka, niin ei pysty vaan tekemään sitä kaikkea työmäärää, mitä tuossa talvella päävalmentajan titteli tuo. Nyt mennään vaan koordinaattorina.
Ja laitoitte heti Tanskan istumaan 44-3 viime lauantaina. Kauhea vielä sellainen oikein kunnon football weather. Mitä jäi käteen?
No vähän jäi harmittamaan, että olisi voinut enemmänkin hyökkäystehoja tulla, mutta oli kyllä sää semmoinen, että ei paljon tarvinnut heitellä palloa. Tokalla puolella kutsuin yhden heittopelin.
Eli siis oot myynyt nahkasi näiltä osin, että et ole enää Air Raid Koikkalainen?
No en ole Air Raid ollut koskaan, mulla on eri systeemi, en kuulu siihen samaan puuhun, mutta kyllä se vähän sieluun sattui, kun yhden heittopelin vaan kutsuu tokalla puolella.
Mutta siis sehän menee useimmiten tästä hetkestä eteenpäin, kun on 8 viikkoa NFL:ssä ohi, niin juokse palloa ja pysäytä juoksu. Niin sähän tavallaan oot aikaa seellä.
Kyllä, näin voi sanoa.
Okei, mennään tähän puolimatkan growing käsittelyyn. Lähdetään liikkeelle siitä, että nyt kun on pelattu suurin piirtein 8 tai 7 matsia per joukkue, niin mikä on sulle tällä hetkellä sellainen keskeisin yksittäinen yllätys? Se voi olla joko teema, asia, pelaaja, mikä tahansa, niin mikä tulee ensimmäisenä coachin mieleen?
No kyllä San Francisco 49ers on niin kuin oikeastaan kärkeen nousee, että ei yhtään tappio tässä vaiheessa kautta ja tällä hetkellä puhutaan niin kuin historiallisen kovasta puolustuksesta, mikä heillä on takana tällä hetkellä. Niin se on kyllä semmoinen asia, mitä en millään uskonut ennen kauden alkuun.
Onko tämä tullut yllätyksenä, että 3 parhaalla joukkueella on tällä hetkellä 3 parasta puolustusta? Kun tämä on kuitenkin mennyt viime vuosina ehkä siihen, että laitetaan pallo pelirakentajan käsiin ja katsotaan kuinka kauas se heittää ja voitetaan tekemällä enemmän pisteitä. Nyt vaikuttaa siltä, että puolustus on tekemässä paluuta parrasvaloihin.
No tuossa mielessä kyllä, että siellä on niinku parhaat puolustukset, niin on myös nyt huippujoukkueiden takana, mutta en nyt vielä sanoisi, että tämä olisi niinku mikäänkään puolustuksen, että puolustus olisi yhtäkkiä löytänyt jotain hirveän ihmeellistä, että kyllä tuossa viime vuoteen verrattuna on täsmälleen sama jardi keskiarvo per downi hyökkäyksillä yhteensä, ja pisteitä on tullut joukkueet tehnyt 0,9 vähemmän per peli, että siinä on pieni droppi, mutta En vielä niin kuin laittaisi, että tämä on joku iso trendi, että tämä olisi niin puolustuksen vuosi.
Niin, tai ehkä näiden niin kuin vaan sattuu nyt osumaan, että parhailla joukkueilla on sitten niin, ja vielä tällainen niin sanottu urheiluruutuefekti, että ne on siis todella näyttäviä puolustuksia, nämä New England ja San Francisco, jotka ottaa sitä palloa, ja ne vie sitä vastusta ja maalia, kukaan ei voi tehdä mitään.
Joo, mutta sitten tässä on myös se, että nämä Niners ja Patriots, niin hyvin helppo otteluohjelma ollut toistaiseksi, että ei mitään kovia joukkoja takana, että sitten hyvällä defilla on pystynyt voittamaan niitä pelejä, mutta mitä nyt pohdottamassa näitä joukkoja, ne on historiallisen kovia puolustuksia tällä hetkellä, mitä nämä vetää.
Ootko noterannut sitä, että tämä on ollut samalla myös ehkä vähän yllättäen sellainen erittäin reipas altavastaajien kausi? Siis tarkoitan tietenkin sitä, että miten spreadi asetetaan ja mitä odotetaan joukkoja, mikä heidän tasoero pitäisi olla, niin tämä on suurin piirtein, tämä oli parhaimmillaan 70-30 kallellaan altavastaajille. Eli ikään kuin Vegasilla olisi ongelmia asettaa näiden joukkueiden ihan absoluuttinen tasoero kohdilleen. Tämä on tullut mulle yllätyksenä, koska se on aika hyvin kartalla se markkina useimmiten siitä, että missä mennään.
Kyllä tämä on ollut tosi vaikeasti ennakoitava kausi. Että joka viikko, kun miettii, että okei, nyt me tiedetään jotain jo, mutta sitten se heittää tosi usein päälailleen. Että on semmoisia on-off-joukkoja tosi paljon, ja se varmasti näkyy myös tuossa.
Herra Jumala, meidän unohtua esitellä myös kaiken lisäksi tietenkin totta kai NFL Green Zonein podcastin isäntä. Ja arvaa, mistä tuli mieleen, no tietenkin siitä, kun sanotaan, että tosi vaikeasti ennakoitava, kun te ette edes kolmeen Pekkaan saa yhtään matsia osumaan yhdelläkään viikolla, niin siitä tuli hyvin brändätty. Heti tuli mieleen NFL Green Zone, kun siellä Terenius, Majander ja Koikkalainen arvailee, että mitä seuraavaksi tapahtuu, mutta toisaalta taas Urheilukäst on tässä iso voittaja, koska silloin kun kukaan asiantuntijoista ei saa mitään oikein, niin turisti saa. Mulla spreadi vastaa tämä kausi 61%. Eli Vegasi on polvillaan tällä hetkellä. Ja tuossa on muuten tulokset. Tuossa on tulosseuranta tässä studion seinällä, niin voit siitä ihastella, kuinka paljon on vihreätä. Vakuuttaako?
Vihreä sopii hyvin tuohon voittamisen väriin. Että, näitä johtavan asiantuntijan lakki olla tällä hetkellä Urheilukästin seinällä.
Lähti kyllä vähän kevyesti nyt tämä lakki, mutta mikä olisi tällä kaudella sellainen pettymys? Mikä on, mille latasit odotuksia tai mitä odotit ja sitten se ei ole kuitenkaan pystynyt toimittamaan sulle sitä tiettyä tuotetta, niin mikä olisi ollut tällä hetkellä sellainen 8 viikkoa pelattu, niin mistä on Koikkalaisen siipi maassa?
Philadelphian siivet on maassa.
Mutta sitä ei saa sanoa. Sano joku toinen. Mä tiedän, että sua vituttaa Philadelphia aina.
No se ei ole. Se ei ole pelkästään, että se vituttaa, mutta se on ollut niin kuin pettymys pelinä, että se joukkueen hyökkäys, mikä piti olla hyvä, niin on osoittautunut, että siellä ei ole tarpeeksi atleettisuutta ja se, sitä kautta niin se on aika niihkeetä. Mutta jos muita miettii, niin kyllä Los Angeles Chargers, niin viime vuonna paras rekordi jaettu paikka. Odotin sieltä laskua kyllä, mutta mikä nyt on nähty, niin on iso pettymys. Samoin Denver, se puolustus piti olla tosi hyvä. Ja se on ihan niin kuin semi-ok, mutta se ei ole semmoinen niin kuin game changer, mitä esimerkiksi Ninersilla on. Että ne ei pysty sillä voittaa otteluita peittämään sitä, että, siellä on Joe Flacco pelirakentajana. Ja se on ollut pettymys. Että ne siitä haitan, se on semmoinen. Että
voiko siihen oikeastaan pettyä?
No periaatteessa voi, koska...
Tai onko oikein, että sä oot asettanut odotuksia Titansin tiimoille?
No mä oon asettanut odotukset, että ne olisi ollut se 9-7-10-6, mitä ne on ollut, ja nyt näyttää, että ei ne tule siihen pääsemään. Ja se on kuitenkin joukkue, mikä on joka vuosi laittanut panoksia free agency ja draftannut hyvin, niin että sitä ei saada ulos mitattua, niin kyllä se on pettymys.
Näetkö muuten tänään aiemmin, ennen kuin mentiin tuossa ennen kästintekoa syömään, niin näetkö, että San Diego Superchargersin hyökkäyksen koordinaattori sai kenkään?
Kyllä näin. Ja...
Lähtikö oikea mies ulos ovesta?
Mun mielestä puolustus on ollut isompi pettymys siellä. Et nimiin nähden, niin Chargersin defi on yksi liiga huonompia. Että kyllä mä ehkä olisin enemmän päävalmentaja, joka puolustusjätkää DC:tä laittanut pihalle. Hyökkäys on kuitenkin jollain tasolla pystynyt suorittamaan. Toinen näytti enemmän semmoiset Anthony Linnin kasvojen pesulta, mikä myös tarkoittaa sitä, että kun kausi loppuu, niin Linn saa itse lähteä.
Mulle suurin pettymys on se, että Cleveland Browns, se ei tullut välttämättä yllätyksenä, että se ei ole kauhean hyvä, mutta se, että se ei ole kauhean edes viihdyttävä. Se on aikamoista tervajuontia ollut se niiden pelaaminen, siten, että siellä ei tapahdu edes niitä, mistä meille molemmille varmaan Baker Mayfield tuli tutuksi Oklahomasta aikoinaan, kun siellä saattoi tapahtua mitä tahansa. Niin mehän puhuttiin ennen kauden alkua siitä, että kun tulee ruukien päävalmentaja, ihan täys keltanokka, coachannut aikoinaan jotain running backeja, ei koskaan ollut oikeassa virassa ennen tätä hetkeä, niin onko Baker tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa, kun se on kuitenkin ollut aika hyvien, varsinkin kollegiassa, hyvän hyökkäys niin kuin jopa Neron alaisuudessa, niin näkyykö nyt sellaisia elkeitä, että Mayfield olisi ikään kuin kahlittu nyt tähän tilanteeseen?
Siinä on pari asiaa. Se hyökkäyksen linja on huono, ja hyökkäyksen linjalle näin aina jälkikäteen sanotaan, että olisi pitänyt tietää, että se ei tule niin hyvä kuin niille hyvää linjaa. Mutta sitä etukäteen, vaikka sen tiedostaa, että se linja puuttuu, niin sille ei anna tarpeeksi painoarvoa.
Niin, siis mehän sanottiin, että se on todella huono, mutta me silti ajateltiin jotenkin lapsen uskoisesti, että kyllä se Baker sieltä.
Joo. Ja sitten toinen, niin siitä hyökkäyksestä puuttuu semmoinen johdonmukaisuus, että siellä on hyviä pelejä, mutta se ei ole hyvä hyökkäyssysteemi tällä hetkellä mun mielestä. Eli siellä niin kuin saatetaan saada isoja pelejä sillä, että joku yksittäinen saadaan onnistumaan, mutta sitten siinä ei minkäännäköistä johdon mukaisuutta siinä hommassa, ja sitten ne kaatuu siihen. Et puolustus siellä pelaa niinku ihan riittävällä tasolla. Esimerkiksi tuossa Patriots-pelissä niin kyllä antoi mahdollisuudet olla parempia sen joukkueessa, mutta sitten annetaan pallo 3 kertaa vastustajalle peräkkäisillä downeilla, ja no siellä nyt oli aikamoisia kummajaisia mukana, mutta semmoinen hyökkäyksen valmennus ei mun mielestä ole riittävällä tasolla tällä hetkellä.
Mitä sä ajattelit, jos saisit päävalmentaja NFL:ssä, niin kuin jonain päivänä myös olet, niin jos sun pelirakentaja valmistautuu toiseen kauteen NFL:ssä ja se on 21 jättimäisen mainoskampanjan kuvauksissa off-seasonilla, kun pitäisi olla jo ikään kuin toinen jalka kentällä, niin mitä sä ajattelisit? Onko se fokus siinä urheilussa vai onko se siinä rahan printtaamisessa? Mayfieldin ympärillä on tällä hetkellä jo 6 hengen täysin palkattu organisaatio, joka myy brändiä nimeltä Baker Mayfield. Onko se siinä se fokus siinä urheilussa?
No se riippuu, että mitä mä näkisin, että mitä se tekee silloin, kun se on siellä mun toimistolla. Eli nyky-NFL-säännöt on aika tiukat sen suhteen, että kuinka paljon ne saa tehdä foodista off-seasonin aikana, kuinka paljon saa treenata, eli sitä aikaa jää väkisinkin muualle. Mutta jos se keskittyminen on mukana silloin siinä foodiksessa, kun se on siellä paikan päällä, niin ei mulla ole sille mitään ongelmaa. Että se on myös mainoskasvona, että kyllä joku Tom Bradykin aika monessa mainoksessa on mukana ja käy näyttelemässä elokuvissa, missä vähän ennakoidaan Robert Crafti, handjob gateia ja muuta vastaavia. Niin...
Ai niin olikin, joo. Hyvä haku.
ei se väärin ole, että ne pelaajat tuo myös itsensä esille, kunhan se ei ole pois siitä. Että sitä nyt on ihan mahdoton sanoa näin kaukaa, että miten Baker on se kesän muuten sitten ollut siellä joukkoja mukana.
Yli vai alle tämän talven aikana Miro Kadmiri 20 mainosta?
Kyllä se menee yli ainakin tuon tahdilla, mitä mulla puhelin on, kun sille pitänyt haastatteluja buukkaan. Niin.
Herran jumala, Miro on kuumaa valuuttaa. Siinä on muuten yksi tarinoista. Miro Kadmiri, laittakaa muistiin. Coach Koikkalainen joskus NFL:ään ja Miro pelirakentajaksi. Mutta yleismaailmallinen kysymys, ollaanko me nähty sun mielestä laadukasta amerikkalaista jalkapalloa ekat 8 viikkoa?
Jos ajatellaan kyllä tai ei kysymyksenä, niin ehkä enemmän menee ei puolelle.
Mikä siihen johtaa tällä hetkellä?
Mä sanon, että alkukausi on jo pitkään tämä uusi CBA, mikä kieltää tämän kontaktimäärän treenikaudella tosi minimiin. Se on johtanut siihen, että näitä ekoja pelejä käytetään vähän niin kuin pre-seasonia, koska sä totuttelet siihen kontaktiin ja sä pystyt treenaamaan oikeasti nuo asiat kunnolla vasta, kun sä mäiskit jotain. Mutta tänä vuonna se on kestänyt ehkä pidempään kuin aikaisemmin tälleen niin kuin nopeasti veikattuna. Ja sitten yksi toinen, niin lippujen määrä on ollut tosi korkea otteluissa. Osittain se johtuu tuomareista, että ne ei ole ajan tasalla, mutta se johtuu myös siitä, että pelaat tekee rikkeitä, kun ne ei pysty treenaamaan niin paljon. Niin. Plus sitten, että on tullut näitä täysin sekopäisiä tuomioita, niin kuin tämmöisiä ihan, kun vaan päätetään, onko joku hyvä vastautohäiriö vai ei, niin ne on pilannut sitä nautintoa, koska selkeät asiat, mitä ihminen näkee hidastuksesta, että tämän pitäisi olla lippu, ei ole, vaikka sitä pitäisi nykyään saada myös haastaa. Ja tämä on semmoista ihme sählinkiä koko ajan, se on häirinnyt vähän.
NFL on ollut siitä aika hyvä sarja, että se on pystynyt jotenkin kuitenkin olemaan tällaiselle peruskuluttajalle aika selkeä. Sä ymmärrät, kun sä katsot, oot sä sitten vaikka itse coachi tai oot sitten... Nyt muuten Kope alkoi haukkumaan, se on hyvä homma.
Äänitasot nousus.
Totta kai. Jos sä oot itse coachi tai katsoja tai mikä tahansa, niin sitä lajia on ikään kuin tuomioiden puolesta helppo ymmärtää. Nyt tulee sellaisia ymmällään olemisen hetkiä. Mäkin olen 16 vuotta katsonut NFL:ää, niin väli tulee sellaisia tilanteita, että hetkinen, miten tämä tästä jatkuu. Niin tämähän siis ei ole, mä aina joskus tykkään sanoa, että hyvä tuote ja hyvä sääntökirja ikään kuin ilmineeraa itsensä sillä, että sitä on helppo jokaisen rivikatsojankin ymmärtää. Ja se tekee tavallaan siitä viihdetuotteesta jouhevamman, sitä on helpompi kuluttaa. Niin tämä NFL, niin kuin sanoit, tämä on vähän sählinkiä.
Joo, ja sitten tämä uusi sääntö, kun tuotiin, että saadaan haastaa nämä syötövastaanottohäirinnät, niin aivan täys farssi. Eli itään tuomiota ei muuteta, vaikka se olisi...
Onko vissiin 2 tuomiota muutettu ja niitä punaisia liinoja on heitetty 30 kentälle, jotain tällaista?
Joo, nyt tällä hetkellä varmaan vielä enemmän. Et selkeästi koetetaan haluta vaan valmentaa, että älkää haastako näitä. Että ei mennä, että niin kuin, jos ei se ole semmoinen, mikä tapahtuu NFC-mestaruuspelissä, niin me ei sitä tulla muuttamaan.
Niin.
Ja sitten taas, kun se alkukaudesta valmentajat oli innoissaan, että hei, nyt vihdoinkin saadaan niin kuin väärät tuomiot muutettua. Ja sitten kun semmoinen, että näkee, että se on häirintä, mutta se ei ole semmoinen, niin kuin, että sä tuut sekuntia siihen aikaisemmin, että sä oot vaan niin kuin, pelaat kädet pois 20 liian aikaisin, niin mikä pitäisi olla aina rangaistus, mutta nyt näistä muuta, niin se teki siitä semmoisen, että sitä ei ollut vaan kiva katsoa, kun niitä haasteltiin ja niitä ei koskaan muutettu, vaikka sä näit, että se pitäisi muuttaa.
Ja muutenkin on tällä kaudella ollut sellaista ihmeellistä aaltoilua tai jopa niin kuin, voisiko sanoa tällaista niin kuin junnumaista swingailua suuntaan tai toiseen. Oliko kolmos viikolla, kun New Orleans Saints palautti pallon pohjiin epäselvästä fumble-tilanteesta ja siinähän vihellettiin tilanne kuolleeksi. Ja siitähän nousi taas kohu, että no meidän Saintsia sorretaan ja taas nämä tuomarit pilaa koko kauden ja näin poispäin. Ja siitä hetkestä eteenpäin yhtäkään palloa käytännössä ei ole vihelletty kuolleeksi. Siellä offensive line jätkät juoksee edestakaisin kenttää ja siellä mennään ihan jokainen tilanne päälle. Kertooko tämä sulle siitä, että siellä ei ikään kuin niinku olla ei välttämättä tehtävien tasolla, vaan että siellä niinku juostaan nyt jokaisen pikavoiton perässä niinku liittyen, mitä tuomarit tekee, miten ne suhtautuu mihinkin kritiikkiin tai meteliin.
Joo, paitsi nyt toki viime viikolla Tampa Bayt vietiin TD, kun neljännen Daniel Holderi vai punteri lähti juoksemaan, hänet telotettiin siihen, ja tokihan se fumblasi sen pallon, ja Tampa Bay olisi palauttanut sen maaliin, mutta se vihellettiin liian aikaisin poikki, ja jälleen tultiin tähän samaan teemaan, mutta ehkä just se johdonmukaisuus siinä puuttuu, että kun jostain joku älähtää, ne laitetaan sinne vettä tulipalon päälle, että sammutetaan tämä ja sitten ne yhtäkkiäkin taas menee väärin toiseen suuntaan. Et nyt kaipaa semmoista hyvää johtajaa se rokkis mun mielestä.
Seuraava keskustelun aihe viittaa näihin jo edellä mainittuihin puolustuksiin, mutta sä siis totesit jo, että tavallaan mitään sellaista koodia ei ole kräkätty tai sitä, että yhtäkkiä voi sanoa, että okei, nyt tämä on puolustusten laji taas kerran tai Chicagon 85 puolustus on palannut tai se kulttuuri olisi palannut mihinkään, mutta mitä sä sanot tuosta San Franciscon, nyt se on tietenkin puhtaalla pelillä liikenteessä 7-0, mutta siellähän tehtiin todella kovia moveja off-seasonilla, että siellä niinku keskityttiin käytännössä siihen, että mitä vastaan me pelataan. Okei, samassa divisioonassa vastakkain on koko ajan, siellä on Jared Goff, siellä on Russell Wilson, siellä on Kyler Murray. Niin mitä pitää olla silloin kohdillaan? No pass rush, mikä ei ollut viime kaudella hyvä pass rush, koska ne ei saanut yhtään interceptionia viime kaudella. Tällä hetkellä ne on koko liigan kenties dynaamisin paras puolustus, niin kysymys oli vaan siis se, että onko tämä nyt uusi benchmarkki, että reagoidaan voimakkaasti off-seasonilla nimenomaan suhteessa omaan divisioonaan?
Kyllähän toi on ollut jo pidemmän aikaa semmoinen, että sun joukkue rakennetaan sen mukaan, ketä vastaan sä pelaat. Mä en näkisi, että Niners olisi tässä nyt tehnyt vaan sen takia, että kun meillä pelaa nämä pelirakentajat, meidän pitäisi ottaa nämä pelaajat. Et Nick Bosa oli ton varausvuoron paras pelaaja, ja kun Murray meni ykkösenä, niin se oli heillä aika helppo homma siihen. Ja sitten he vaihtoivat Dee Fordin, hommasivat vaan, kun Chiefs siitä halusi eroon, että vahvistivat sitä hyvää, mitä siellä oli. Mutta en näkisi, että se oli nyt pelkästään sen takia, että divisioonassa on nämä pelirakentajat. Ne olisi hyviä pelaajia sille joukkueelle, vaikka sinne ei olisikaan, ja se olisi oikea tapa rakentaa sitä joukkuetta.
Niin, että tämä niinku, ja silloin viime vuonnahan puitiin paljon sitä, että miksi näitä interceptioneita ei tule, ja nyt niin taas tulee, niin se on tavallaan se loputon varianssikäyrä, joka sitten taas niinku kylmää kuumaa, nyt on taas sitten kuumaa, niin sikäli ei varmaan mitään ihmeellisempää.
Joo, ja kyllä tuostakin tulee varmasti regressio jossain vaiheessa, että tuolla pallonriistot on semmoinen, että niitä sä et ikinä pysty ennustamaan. Jotkut tietyt asiat sä pystyt olemaan hyvä jossain, jos sulla on ihan mieletön takakenttä, niin saatat ehkä saada niitä enemmän, jos ne on hyvä pelaa palloa, mutta se tulee aina jossain vaiheessa takaisin maan pinnalle. Esimerkiksi Bearsin puolustus. Tiimoon tuli hirveästi tänä vuonna etu enää niin paljon. Niiden varaan ei kannata rakentaa sun puolustus, että sä ottaisit vaan hirveän määrän pallonriistoja.
Ja pysytään vielä puolustuksessa yhdellä kysymyksen verran. Millä kärmekkeitolla sä lähtisit pirstaloimaan Patriotsin? Ja onko muuten yksi kaikki, onko sun papereissa vaikka Belitsikin ajalta paras Patriotsin puolustus tämä, tai ainakin toi takakenttä? Ja millä eväällä lähtisit ikään kuin niinku möyhentämään sitä hyökkäyksen koordinaattorina?
Tuo paras tilastojen valossa ja tämmöisen advanced statsien perusteella se on paras, mitä niillä on ollut, mutta tosiaan kuten tässä on nyt kaikki sitä toista, että ne ei ole pelannut mitään QB:t vastaan vielä, kun olisi millään tasolla keskinkertainen, mutta ne on tehnyt huonoista pelirakentajista ihan käsittämättömän huonoja. Mutta sanoisin, että vielä pitää nähdä lisää pelejä, että sitä voidaan nostaa sinne 0-1-0-3 tason puolustuksen. Ja silloin he esimerkiksi Super Bowlissa Ramsia vastaan 0-1, niin yhden liigahistorian parhaista hyökkäyksistä pystyy melkein nollaamaan. Mut.
Millä evällä lähtisit vääntämään heitä vastaan? Mitä piirtäisit vaikka Miro Kadmirille pelikirjaa?
Hyvän testamentin. Pelaajia pitäisi pystyä liikuttaa muodostelmissa. Eli vaikka Patriots on tosi hyvä kommunikoimaan asioita, mutta Belichick tykkää tehdä siitä, että se sotkee, mitä se näyttää hyökkäyksille. No, hyökkäyksen pitäisi pystyä myös hämäämään sitä, että mitä he näyttää puolustuksille. Ei pitäisi niitä laitahyökkiä aina samoissa paikoissa, ettei se ole niin helppo ainakin ilmoiden olla tietyssä paikassa sun muuta. Et ennen snappia kaikki shiftit ja motionit ehdottomasti vielä lisää niitä vastaan. Et pakottaako puolustukset takaketta kommunikoimaan. Ja silloin, jos näkee, että nämä on Patriotsin miespuolustuspäivä, niin ehdottomasti enemmän kaikki ristiinmenoa sun muita. Että se on semmoinen, mitä vastaan niitä vaan toimii, niille niitä pelejä on myös tehty. Ja se juoksupeli olisi myös saatava paremmin. Et esimerkiksi Browns pystyy hyvin juoksemaan heitä vastaan, mutta he ei nyt pystynyt vaan käyttämään sitä.
Eikä pystynyt pitämään pallosta kiinni, jos pääs irti.
Joo. Et ei siinä niin kuin mitään ihmeellisyyksiä ei tarvitse tehdä. Sun pitää olla hyviä pelaajia, koska Patriotsilla on tosi kova takakenttä. Et jos ne näkee, että niiden laitahyökkäjät tai niiden DBit pystyy pelaamaan 1-1 tämän päivän, niin ne pelaa koko päivän 1-1, jos ne ei ole riittävän hyviä. Niin silloin niitä laitahyökkäjiä pitää pystyä auttamaan kaiken näköisen ristinmenoa sun muulla.
Tähän mulla oli vielä se, että kumpi on sun mielestä helpompi kräkätä, tulikuuma hyökkäys vai tulikuuma puolustus? Kumpi sun mielestä lähtee vaipumaan helpommin kohti alamäkeä? Ihan siis niin kuin lajin pakottavien tematiikkojen mukaisesti, tai kumpi on parempi, helpompi opiskella pois?
No kyllä mä sanoisin, että nykysäännöillä se tekee siitä, että puolustaminen on niin paljon vaikeampaa, koska säännöt on tehty sen mukaan, että heittäminen on helpompaa. Että jos on kuuma puolustus sillä, että takapuolustajat pystyy peittämään hyvin, niin ei se vaadi sen kuin, että tuomariryhmällä on vähän helpompi päivä ja kaikki kontaktit liputetaan aikaisemmin pois, niin kyllä se puolustus on helpompi saada pois siitä huipputasolta ihan vaan sillä, että laji on nykyään heittämisen ympärille rakennettu.
Sitten jatketaan seuraavaan segmenttiin tai seuraavaan aihekokonaisuuteen. Vieraana siis coach Koikkalainen, jenkkifutisvalmentaja, hyökkäyksen koordinaattori Roostersista ja Suomen maajoukkueesta. Ketkä coachit tällä kaudella on osunut sun silmää sillä tavalla, että jumalauta, tossa on muuten hyvä valkku. Kuka on sellainen tai ketkä?
Baltimoren hyökkäyskoordinaattori Greg Roman on rakentanut tosi makeen systeemiin, ottaa kaiken irti siitä, mitä Lamar Jackson pelirakentaja tarjoaa. Eli se juoksuuhka pidetään koko ajan yllä. Hän on täysin poikkeuksellinen juoksu, niin kuin Michael Vickin tasoinen vipeltä ja pallon
kanssa. Mä sanoisin jopa, että parempi.
Voi hyvin olla. Ihan, mutta hän on käytännössä running back, joka pystyy myös heittämään tosi hyvin. Ja en nyt halua loukata häntä sillä, mutta se juoksutaito on sitä luokkaa, mitä se on running backilla. Frank Reich tehnyt Indianapolisissa ihan mieletön duunia, kun Andrew Luck lopetti. Niin on antanut kakkos-QB:lle, Jacob Brissettille, saumat voittaa pelejä. Ja se ei ole vaan sitä, että siellä koitetaan piilotella. Tuolla saatu kaivettua Brissettistä paljon asioita esille. Ja sitten samoin Kellen Moore, Dallasin hyökkäyksen koordinaattori, on tehnyt hyviä asioita. Että Dallasilla on liigan top 3 hyökkäys tällä hetkellä. Ja siinä on iso asia on se, että Kellen Moore on tullut siihen.
Boise Stateista, siniseltä kentältä, vasenkätinen kuuppa, joka teki muuten aina overin tauluun, kun sitä löi. Ja on muuten kokemusta.
Joo. Sitten myös Minnesota hyökkäys. Siinä pitää antaa jonkin verran krediittiä Mike Zimmer, heidän päävalmentajalle, että hän on antanut sen valmennuksen tehdä muutakin kuin juosta palloa.
Sehän on siis hyökkäysjalkapallon vihaaja.
Joo, mutta nyt oliko se Bearsia vastaan, kun Minnesota oli riidoissa sen jälkeen, kun laitohyökkäjät on palloa. Sen jälkeen alettu käyttää play actionia ja tulokset on ollut ihan mielettömiä muutaman viime viikon. Ja kyllä pakko mainita Sean Payton kakkoskuubien kanssa 5-0 ja samoin siellä DC Dennis Allen on tehnyt tosi kovaa duunia.
Se on mulle se Sean Payton tällä hetkellä sellainen. Kuitenkin koska Bridgewater piti olla vähän jo menneen talven lumia ja sieltä vaan tultiin, otettiin täydellinen rekordi tuohon kohtaan, niin kyllä se, ja muutenkin hyvä joukkue, siis sähän mä sanoin ennen kauden alkua, että kyllä tuota Saintsia kannattaa katsoa sillä silmällä, että siinä on kyllä kaikki elementit, ja nyt sitten nähdään, että kuinka syvyys ja hyvin valmennettu porukka, niin kuinka pitkälle se vie.
Jep, ja siinä on tosiaan niin kuin puolustuksen laatu, DL on tosi kova, Cameron Jordan on ollut yksi vuoden parhaita pelaajia, niin siinä on kaikki. Sitten puolustuksen puolelta, niin pakko mainita Bill Belichick ensimmäistä kertaa taas koordinaattorina, ainakin nimellisesti pitkään aikaa, ja jälki on sen mukaista, ja sitten ehdottomasti suosikkivalmentajalla kyllä Ninersin DC Robert Saleh. Eikä vähiten näiden tuuletusten takia, mitä hän kentällä
on. Se on muuten haipissa. Se on sellainen Belichickin vastakohta, vaikka Belichick hymyili Jetsiä vastaan. Miten mieltä, lähtikö murtumaan siinä kohtaa Patriotsin kausi?
Joo, se oli semmoinen selkeästi, niin kuin, että nyt hän sai siitä nautintoa, kun pääsi hyödyntämään sääntökirja porsaanreikää.
Se oli kyllä komea.
Kello kulmaa 40 sekuntia taas lisää.
Joo, se siis hylkäs penalteja vai otti niitä, jotta vastustaja joutuu hylkäämään, jotta kello joutuu runoffiin, vai miten se meni?
Joo, siinä oli tämmöinen, että kun ensin otti varas, silloin kun kello käy ja tulee rangaistus, ja jos kello on käynnissä ennen rangaistusta, niin se lähtee käymään sen rangaistuksen jälkeen myös, mutta sitten taas jos sen jälkeen, kun hylkää sen, niin se lähtee uudestaan. Siinä oli joku tämmöinen, minkä hän on joskus keksinyt ja päätti nyt käyttää sitä.
Ja vielä Jetsiä vastaan tosi paikassa.
Joo. Voi olla, että hän sillä ilmoitti, että sitä ei koskaan häntä vastaan pystyttäisi käyttämään, että se sääntöpykälä joskus muutettaisiin. Hän koki, että nyt on tarpeellista tuoda se julki.
Ja sitten tämä 49ersin coach, niin sehän on enemmän, se on coach siellä kentällä. Se varmaan pelaa pari downia tuossa loppukaudesta.
Näyttää myös siltä, että voisi pelata ihan kovasti ikissä.
Se olisi kiva nähdä jossain, sitten kun NFC alkaa playerit. Mä tykkäisin, että se menisi vaikka Green Bayhin -17 Celsiusta, ja se lähtee siinä sen erittäin fyysisessä T-paidassa sinne coachaamaan. Niin sitten se vaikka näyttää aika hyvältä. Se on nimittäin... Siinä on otetta, ja toi on kyllä hyvä, että ja on, kuten huomattiin, niin Koikkalainen heitti aika monta erilaista coachia nyt tähän, niin ei ilmeisesti löydy sellaista yhtä selkeää trendiä, mikä olisi nyt, mikä yhdistäisi näitä onnistujia.
Katsotaan, mä en muista, ketä mä ton listasin jo. Siinä on ei tässä kyllä mitään semmoinen yhtä selkeää, tässä on nuoria valmentajia, ja sitten on pitkään liigassa olleet valmentajia. Greg Roman on valmentanut, oli jo, en muista, olin Kaepernickin OC:na aikaisemmin. Ja sitten taas Sean Payton on ollut 15 vuotta jo Saintsissä. Että tässä on niinku sellainen, on uutta sukupolvea, on vanhaa sukupolvea, että ei ole mitään semmoista niinku yhtä yhteistekijää. Mut lähinnä sä, että niinku otetaan hyötykäyttöön ne joukkueen parhaat ominaisuudet ja käytetään niitä hyväksi, että se on ehkä se semmoinen, mikä tuossa on.
Yksi erittäin täsmennetty valmentajakysymys tähän kohtaan. Kumpi on munakkaampi muuvi? Kutsua Super Bowlin puoliajan jälkeen ensimmäisenä play callina onside kick vai kutsua vaahtera maljassa ensimmäisellä downilla kikkapeli?
No mun mielestä vaahtera malja kikkapeli ensimmäisellä downilla, kyllä se kertoo jostain siitä, että sun ei tarvitse odottaa puoliajalla, jos te haluat tehdä tämän rohkeaa.
Kauan oli ollut marinaadissa tämä Philly Special Kadmirille.
Se ei ollut Philly Special, se oli sama peli, minkä Tom Brady tiputti samassa pelissä, missä Philly teki.
Tavallaan Philly sekin teki Philistä spesiaalin.
No, se on ollut pelikirjassa 2 vuotta nyt, ja me ollaan koko ajan silleen, että tuommoisia käytetään, kun pelit on tiukkoja, ja nyt mä ajattelin, että en mä nyt enää jaksa, että 3 vuotta pitää tuolla niin kuin takataskussa, että käytetään se nyt tässä pois heti ekalla downilla. Että se on itse asiassa piti olla... Jossain ottelussa olisi mennyt ekana pelinä, mutta saatiin pallo väärällä hashillä, niin jätettiin kutsumat.
Ai, mutta se oli hienoa. Se laitto heti kyllä asetti vaahterimaljan nuotin kohille. Tehdään tällainen pikku muuvi tähän kohtaan, että rakenna mulle sun suosikkikombinaatio seuraavista NFL-tekijöistä. Päävalmentaja, pelirakentaja, hyökkäyksen linja ja puolustuksen linja. Mä valitsin nämä elementit siitä syystä nyt tähän listattavaksi, koska nämä on niitä elementtejä, joita jokaisen vedonlyöjän tulee aina katsoa. Millään muulla ei ole Vegasin spredeihin käytännössä mitään väliä kuin näillä 4 elementillä, joten mulla on tässä mun oma, mä voin vaikka heittää mun oman tähän alle, niin sä voit sitten lyödä sen alas laudalta, mutta mulla on päävalmentajaksi Sean Payton, pelirakentajaksi mulla on Russell Wilson, hyökkäyksen linjaan mulla on Indianapolis Colts, ja puolustuksen linja on itsestään selvä, se on varmaan meillä molemmilla sama, mutta se on San Francisco 49ers, niin miltä näyttää sun paketti?
Puhutaanko parhaasta vai suosikeista? No, se on niin kuin tärkeä.
Okei, no puhutaan, saat itse valita. Että sanot vaan nyt, kumman valitset ja puhut niistä, kun puhut.
No, kyllä nyt pitää, niin kuin otetaan parhaat. Niin, jos päävalmentaja, kuka taas on muu kuin Bill Belichick, niin ihminen on hullu.
Minä olen hullu. Urheilukästi on hullujen tuote.
Ei, Sean Paytonissa ei ole mitään väärää, mutta se, millä track recordilla Belichick tätä hommaa vetää ja mitä se pystyy tuomaan, niin mun mielestä aivan itsestäänselvyys. Russell Wilson olisi mun kakkos-QB, mutta Patrick Mahomes olettaa, että se on terve, niin on, menee mun QB:ksi. Hyökkäyksiliin lähtee Saintsistä, mun mielestä siellä on paras kombinaatio sekä heittoblokkausta että juoksublokkausta, ja sitten DL on itsestäänselvyys Niners tällä hetkellä, että siinä on 4-5 supersankaria.
Mutta entäs sitten näitä suosikkeja, löytyykö johonkin tähän tiettyyn komboon tai tiettyyn slottiin löytyy sellainen, mikä olisi sun suosikki? Ei paras, mutta joku ehkä, mikä on sykäyttänyt tai vastaavaa.
No, päävalmentajaksi voisi hyvin ottaa Frank Reich Indianapolisista. On sekä pelillisesti, mutta että myös analyyttisesti pätevä valmentaja. Että antaa koko ajan joukkueelleen semmoisia aseita, että nostaa voittomahdollisuuksia sillä, että pelaa oikeassa paikassa 4C-downeja ja tiedostaa sen, että milloin pelaaminen nostaa odotuksia voittaa pelin, vaikka välillä niistä on myös tullut, että ne ei ole saanut niitä käännettyä, mutta se ei ole antanut hänen haitata, että seuraavan kerran hän on edelleen uskaltanut kutsua näitä pelejä.
Että se tavallaan, niin kuin, tässä muuten oli just tasan viikko sitten yksi maailman parhaista pokerin pelaajista kuin Eelis Pärssinen vieraana, ja siinähän yksi isoista teemoista oli nimenomaan se, että jos numerot sulle sanoo tietyssä tilanteessa tietyn ratkaisumalli, niin silloin vaikka panokset, olosuhteet tai mikään muu ei saa vaikuttaa, niin ilmeisesti coachilla sama, että kun se odotusarvo on myönteinen sun kannalta, niin mikään ei saa, siis jos sä pelaat vaikka Sunday Night Footballista tai pelaat vaikka playoff-ottelua, niin play callin pitää olla aina sama.
Jos sä meinaat joskus sitä käyttää sillä otannalla, että nyt antaa paremman, niin sit se pitää erottomasti käyttää myös myöhemmin. Et jos sä silleen vaihtelet sitä, että okei, nyt mä meen tunteella, nyt mä meen järjellä, niin se yleensä ei ole. Se saattaa välillä antaa hyviä lopputuloksia, mutta todennäköisesti jossain vaiheessa kostautuu, että kyllä sun pitää niinku se mennä naimisiin sen ajattelutavan kanssa, niin jos, sä et voi vaan deittailla
sitä. Aika hyvä. Ja nimenomaan se, että jos sulla on niinku, sä oot niinku Excel-taulukko valmentaja lähtökohtaisesti tai uskot siihen, niin silloin sun on pakko uskoa siihen joka ikisen kerta, kun tehdään tällainen päätös. Koska heti kun sieltä tippuu yksi lenkki pois, niin se vääristää tavallaan sen lopputulosmallin, koska se ei perustu niihin toistoihin.
Joo, mutta sitten siinä pitää myös, sun pitää pystyä tiedostamaan ne, että tänään mun hyökkäyksen voimaluku voi olla vaikka pienempi kuin jossain normaalissa, esimerkiksi jos taivaalta tulee lunta ja vettä ja tuulee 170 mailia tunnissa, niin silloin se 4-2 ei ole sulle enää niin positiivinen peli, kun se on hyvissä olosuhteissa jossain, niin sun pitää koko ajan pystyä myös päivittämään sitä, että se aina ei voi olla niin kuin täsmälleen samoilla lähtökohdilla, se, että sun pitää tiedostaa, että mikä sen päivän tilanne on.
Otetaan vähän katsausta siihen, että mitä on edessä, nimittäin nyt on siis kausi toisin sanoen puolivälissä, ja otetaan tähän kohtaan Coach Koikkalaisen loppukauden sleeperi, eli nukkuja. Mikä jengi tulee astuu esiin, joka ei välttämättä vielä ole löytänyt sitä omaa potentiaaliaan? Fly, Eagles, fly, nyt kyllä on se Philadelphia, onko, sano se.
Dallas Cowboys.
Oho, hyvä haku. Mulla on nimittäin, no sano sä, koska mulla on siis tietenkin Dallas Cowboys on jo voittamaan NFC Eastin, mutta millä perusteella, millä pohjalla?
Se oikeastaan minkä takia ne nyt joutuu, niillä oli tosi hyvä kauden lähtö. Sitten ne hävisi Packersille yhden matsin, mistä tuli tosi paljon asioita, mitkä todennäköisesti oli semmosia enemmän niin kuin sen coin flipin semmoisia asioita, mitä ei tapahdu hirveän usein. Jetsiä vastaan oli vähän paskoja, kunnes ne meinasi tulla väkiset voittoon. Ne on pystynyt murskaamaan huonoja joukkueita, mikä on yleensä tosi hyvä merkki. Niillä on hyvä hyökkäys, tilastollisesti katsotaan mitä tahansa lukuja. Puolustus on pystyy parantamaan vielä paljon enemmän, ja niillä ei ole mikään ihan, niillä on vaikeampi otteluohjelma kuin Filillä loppukautta ajatellen, mutta ei niin paljon vaikeampi, että se vaikuttaisi niin paljon.
Ja tuohon Jetsi on vielä pakko sanoa siihen otteluun se, että tavallaan siinähän myös Dallasin hyökkäys täytti tiettyjä tai rustasi tiettyjä bokseja tietyistä kategorioista, mitkä johtaa tuossa lajissa väistämättä voittoon. Toi oli siis tietyt ehdot täyttäen, toi oli ensimmäinen kerta, kun joukkue häviää. Siis kun mä nyt yritän muistella vaan jostain takaraivosta näitä, mutta siis jos tienaat vaikka 15 first downia tai jos vaikka, siis joku tällainen, missä oli erilaisia tilastokategorioita, niin oli ensimmäinen tappio, kun sillä hyökkäyspelillisellä dominoinnilla häviät. Eli ei tavallaan ehkä niin iso hälytyskello kuin jenkkimedia sen meille antoi.
Joo, se hyökkäys on ollut oikeastaan kaikissa otteluissa hyvä, että siellä ei mitään semmoista täysin floppia ole ollutkaan. Puolustus on vähän elänyt kauden aikana, jossain pelissä on ollut tosi hyvä. Mutta siellä on niin paljon yksilötalenttia siinä defissä, että mä luotan, että se pystyy olemaan vielä parempi, ja sitten jos on hyvä hyökkäys, niin se tulee aina antaa mahdollisuuden.
Mikä on sun papereissa sellainen, joka nyt olisi tällä hetkellä ollut hyvä, ja vähintään toi viishunttijengi, eli voittanut vähintään puolet peleistään, mutta kuitenkin osoittautuu fraudiksi, eli tulee voimakkaasti alas kohti loppukautta, niin tuleeko jotain sellaista joukkuetta mieleen?
Tämä oli aika vaikea miettiä, kun muista nyt on selkeästi, että on niin kuin hyvät joukkueet ja niitä voi myös olettaa hyviksi, että se lähenne menee tuohon keskikastiin, mistä toi ottaa, ja mä tuon Tennessee Titansin tuot jo nostin, että se tulee, en usko, että se tulee olemaan plus 500 joukkueen loppukaudesta, että siinä on liikaa huonoutta siinä joukkueessa.
Tuleeko Philadelphia olemaan plus 500?
Tulee olemaan, niillä on aika helppo otteluohjelma, että ne kohtaa vielä, niillä on selkeästi kotipainotteinen loppuohjelma, ja sitten kaikki vieraspelit, mitä on, niin ne on esimerkiksi jotain Miamia vastaan, missä tulee varmasti olemaan iso osa Philly-faneja paikalla, että uskon, että 9-7, mutta ei se tuohon panostuksiin nähden niin iso pettymys.
Tulee pääsee playereihin kuitenkin.
En usko, kyllä NFC Eastistä ei ole wildcard-joukku, että tämän hetken tietojen perusteella.
Se voi kyllä mennä länteen voimakkaasti. Se.
Joo, ja 9-7 ei tule riittää kyllä Eastin voittoon.
Mä oon kahdesti nimittäin laittanut, mä laitan nyt kolmannen kerran ton Eaglesin arkkuun nimittäin. Mä oon laittanut sen kahdesti arkkuun ennen tätä, mä laitoin sen ennen torstai-illan jalkapalloa, joka pelattiin Green Bayssä Lambeaulla, meni tosi hyvin mun arkutus, ja nyt mä laitoin tällä viikolla voimakkaasti sinkkiarkku ennen kuin ne matkusti Buffaloon, ja mä oon nyt 0-2 mun Philadelphia näkemyksissä, niin nyt kun sä oot täällä paikan päällä, niin mä uskallan turvallisesti vihdoinkin laittamaan nyt oikein virallisesti sinne arkkuun, joten Philadelphia, sille voidaan laittaa niinku, että kausi on pulkassa, niinkö?
No jos pulkassa olo tarkoittaa sitä, että ei ole realistisia voittotodennuksia Super Bowliin, niin silloin joo.
Hyvä, ja tästä saadaankin täydellinen aasinsilta viimeiseen aihesegmenttiin, ennen kuin otetaan pienmuotoinen tarpeeton top 5-listaus, mutta tiivistetään vähän, ja useimmiten NFLs pystyy jo ihan niin kuin rivikatsojakin poimimaan, että toi joukkue voi voittaa Super Bowlin, toi joukkue ei voi missään olosuhteessa Super Bowlia voittaa, mutta nyt olisi ideana saada 8 joukkuetta puristettua, joista yksi väkisinkin voittaa Super Bowlin. Jos me munitaan tämä, niin mitä tehdään? Otetaan toistemme,
Sulta pikkurille.
No voisi olla joo, tai mikäs voisi. Me nostetaan toi sun uusi kauluspaita tänne studion kattoon, jossa
ehdottomasti.
Jos tää munitaan, mutta me tehdään nyt sellainen homma, että 8 joukkuetta, joista kuka tahansa voi voittaa Super Bowlin, mutta kukaan tämän ulkopuolelta ei voi voittaa Super Bowlia. Ketä sulla on AFC:n puolella?
Mulla on 3 jengiä.
Itse asiassa tehdäänkin joo, 6 joukkuetta.
6
joukkuetta. Tiivistetään, kato. Nyt tiivistetään joo. Joo, mulla on itse asiassa 3 joukkuetta per konferenssi, joten tiivistetään. Otetaankin 6 joukkuetta, että panokset kovenee.
Tämä meni vaikeaks, koska mun mielestä NFC on sen verran auki, että sieltä löytyy helposti 5 jengiä. Sitten mä teen niin, että mä tiputan Baltimoren pois AFC:n puolelta. Mä jätän AFC:hin, annan vaan Patriotsille ja Chiefsille Super Bowl-mahdollisuudet.
Okei, sä otit siis yhden pois. Mä pidän siellä 3. Mulla on nimittäin Patriots ja mulla on Baltimore, koska jotenkin mä joudun kääntämään mun rotsia tässä niinku pre-season arvioon siitä, että toi Lamar Jackson voi olla pitkästä aikaa sellainen jätkä, joka laittaa postseasonin ihan vituiksi, siis vastustajan kannalta. Että sieltä ei vaan löydy jotakin, siis se on ihan mahdoton jätkä puolustaa. Ja tommosista äijistä, jotka niinku murskaa kaavoja tai hämmentää sitä kokonaisuutta, niin mä tykkään niistä. Ja tota, sen takia mulla on Baltimore, ja sit mulla on tietenkin Kansas City, se ei tarvitse ketään muuta kuin Patrick Mahomesin takaisin. Ja se on sitten siinä, ja Patriot, sen ei tarvitse onneksi perustella kellekään. Mutta sitten se sun NFC.
Mulla on siellä 5 jengiä.
No niin, nyt menee jännäksi. Ja tiputan niistä
yksi pitää tiputtaa
ei,
pois.
Itse asiassa
mulla on vaan 2.
Sulla on 2, niin silloin sä voit ottaa 4 mukaan. No niin, hyvä.
Eli mulla on siis Saints, Packers, Niners, Cowboys ja Minnesota. Mutta mä joudun, vaikka Kirk Cousins on hyvin pelannutkin ja Terinius nosti sen MVP:ksi ennen kautta, niin mä tiputan Minnesotan tosta pois.
Ja se on, heidän turmio tulee olemaan se, että nämä tosipelit pelataan muuhun aikaan kuin kello 01 sunnuntai-iltapäivänä. Cousins spreadia vastaan 01 alkavissa peleissä 60% himaan. Kaikki muut kellonajat osumatarkkuus 32% spreadia vastaan. Ihan käsittämätön tilastollinen poikkeama liittyen siihen, monelta se matsi alkaa. Selitä mulle, miten tämä on mahdollista. Onko ne kirkkaat vaut oikeasti sit niin pelottavia?
Tässä saattaa olla ihan niin yksinkertainen asia, että yleensä primetime-peleissä pelaa parempia joukkueita. Et silloin kun Minnesota pelaa niissä, niin vastustajakin on silloin parempi.
Ja useimmiten joku divisionamatsi tai joku tällä.
Että silloin kun pelataan yhdeltä, niin silloin pelataan Miami Dolphinsia ja Arizona Cardinalsia vastaan, jolloin todennäköisemmin voittaa kuin häviää ottelu.
Mutta kumpikaan ei antanut Seattlelle mahdollisuutta?
Se oli... Mulla on muistossa pitkään mukana. Mä rakastan Russell Wilsonia ja pidän häntä ihan mielettömän hyvänä pelaajana, mutta ei se muu joukkue ole vaan sillä tasolla, että nyt sieltä katosi tärkeä OL-pelaaja, niin loukkaantui.
Ei ole kästissä niin väliä, että kuka oli.
Sentteri taisi loukkaantua siinä just, ja muutenkin se puolustus ei ole sillä tasolla, millä Seattlessa se pitäisi olla, että he voisivat voittaa, vaikka Russell Wilsonia. On mieletön kundi, mutta ei toi kyllä Super Bowl-joukkue ole.
Jos pitäisi tällä hetkellä heittää, että, ja mulla on siis San Francisco, New Orleans ja Green Bay, NFC:n puolen Super Bowl-ehdokkaat, jos pitäisi tällä hetkellä heittää vastakkain NFC:n finaaliin Green Bay vastaan San Francisco, niin kumpi voittaisi?
Green Bay.
Mäkin otan nimittäin Green Bayn ihan vaan siitä syystä, että siinä tilanteessa se puolustus kräkkääntyy helpommin kuin se hyökkäys. Et nythän vasta Aaron Rodgers on alkanut pelaamaan.
Joo, siis Green Bay aloitti puolustuksessa tosi hyvin. Ne on nyt tullut vähän alaspäin pari viime peliä, mutta sitten taas Rodgers on koko ajan nostanut tasonsa. Ja jos Rodgers pelaa tuolla tasolla, niin mä en halua sitä vastaan pelata pudotuspeleissä. Ja kun me nyt ei Garoppololta vielä ihan niin ihmeet olla nähty, niin mäkin luotan kerran kerrasta Rodgersin, vaikka Niners puolustus pelaisi tällä tasolla loppukauden ajan, mutta... Mä nostan kyllä Saintsin silti NFC suuremmaksi suosikeksi.
Ai se on sulla ykkösenä, okei. Mites Dallas, onko saumoja?
On saumoja, mutta ei ole ihan samalla tasolla vielä. Mutta jos toi puolustus parantaa tuosta vielä pari pykälää, niin sitten nousee helposti tonne.
Jos meidän kärkisonnit on siis San Francisco, New Orleans ja Green Bay, niin voittaako Dallas niistä yhtäkään? Puhumattakaan, että joutuu voittaa vieras kentällä tosi paikassa.
Kyllä pystyy voittamaan. Esimerkiksi jos on kylmä keli, niin tuolla juoksuhyökkäyksellä, mikä siellä on, niin he pystyvät pysyä ottelussa mukana, vähentää pallonhallintojen määrää sillä, että juoksee hyvin. Ja Dak Prescott on ollut hyvä pelirakentaja tänä vuonna, että jos hän pystyy silloin käyttämään omia juoksuja myös hyväkseen, että ei ne välttämättä suosikin, että yhtäkään matsi ole, mutta kyllä niin kuin mahikset on.
Mutta siinä oli meidän 6 joukkoa, että miten se nyt menikään? No ihan sama, kuuntelijat, siellä on kato muistivihkot esillä, mutta siis mulla oli Patriots, Baltimore, Kansas City, San Francisco, New Orleans ja Green Bay, ja sulla oli?
Patriots, Chiefs, Saints, Packers, Niners ja Cowboys.
Cowboys, sieltä se tulikin se yksi muuttuja, mutta sitten loppuu vielä iloisesti keskiviikon hengessä tarpeeton top 5 listaus ja tehdään tällä, että molemmat heittää tähän juuri nyt NFL:n parhaat pelaajat, ei siis MVP-mittarilla, että ketkä tekee omista joukkueistaan parhaita, vaan meille paremmuus voi olla subjektiivinen käsitys tai käsite, mutta ihan siis lähdetään sijasta 5. Kuka on sulla siellä 5 tällä hetkellä NFL:n parhaat pelaajat listauksessa?
Quentin Nelson, Indianapolis Coltsin vasen kaardi. Hän on täydellinen pelaaja.
Sä siis lähit tuomaan tänne jotain vitun hyökkäyksen linjamiehiä.
Hän on ihan vitun täydellinen.
Jos ei kyseessä ole Roostersin numero 61, niin mä en allekirjoita. Siis sä tuot linja, Kope, tuu hakee tää vieras pois täältä studiosta. Okei, no mulla on Michael Thomas siellä 5. Laita hyökkääjä. Ja on muuten komeet tilastot, 73 catchia jo nyt ja 875 yardia ilmassa. Ja molemmat niistä on NFL:n kärkiä ilman yhtäkään sellaista niinku ihan sairaasta monsteripeliä, mikä tuli ehkä vähän yllätyksen, että se on kaikkien tilastojen kärki.
Ja kuitenkin on puuttunut ykkös QB ison osan kaudesta, että Thomas on loistava laitohyökkääjä, mutta ei mahu mulla tällä kertaa.
Joo, no ei vaan riitä, kun siellä on tietenkin, totta kai siellä on Nelson. Joo, se on sija 4, mua alkoi nimittäin nyt jännittää, että mitä, tuleeko punttareita tai kikkereitä, mutta sija 4.
Russell Wilson.
Hyvä, sitä ei tarvitse perustella, se on aika lailla siellä. Mulla on Nick Bosa tähän, eli San Franciscon defensive endi, vai onko niin sanottu Edgar Russeri?
Kyllä se on ihan defensive endi. Vähän ehkä nyt hot take ihan vielä täysin. On pelannut hyvin ja on mukana, että voisi olla tämän vuoden paras puolustuspelaaja, mutta sen verran vähän nähty, että en pysty vielä itse laittamaan.
Minkä piikkiin laitat sen, että sen käsivarret on suurin piirtein tuplanneet kokonsa tässä kauden mittaan? Se ei nimittäin oha, jossa on ollut toi sama jätkä viime kaudella. Onko se tehnyt vaan käsiä?
Veikkaa, että se on herännyt 6 alkanut vetää hauesta ja ylätaliaa.
Eikö se ole Trumpin miehi?
Se on täysin maga kyllä, että se on taisi, niin kuin on julkisesti sanonut, on äänestänyt ja sitten on myös julkisesti ilmoittanut hyvin tämmöisiä voimakkaita mielipiteitä, mitkä on pro Trumpia.
Että okei, sä voitit tämän 4. sijaan sun Russell Wilsonilla. Eli 7 säkkiä ja 1 interceptioni Nick Bosalla. Mennään sijalle 3. Kuka sulla on siinä?
Stephon Gilmore, Patriotsin kulmapuolustaja.
Okei, no se on kyllä ihan perusteltavissa. Mä vastaan siihen tulee, mä heitän siihen Aaron Rodgersin tällä hetkellä. Ja nyt varsinkin viimeiseen 2 peliin 8 touchdownia, 734 yardia. Ja onko sun papereissa tällä hetkellä, koska tällä hetkellä Las Vegasissa on MVP-rallin ykkösenä. Onko sulla?
Ei vielä.
Koska ei mullakaan.
Hyvin lähellä, mutta kyllä mulla Wilson on tällä hetkellä silti ykkösenä.
Koska tämä niinku lähihetkien tuoma lämpö, aalto, se ehkä pyyhkäsee vähän liikaa just tällä hetkellä, ja siellä oli kuitenkin vastassa oli Vine Raiders, ja nyt oli sitten miksei pää toimi? Mikä siellä oli nyt sunnuntain vastassa?
Chiefs.
Chiefs, okei, no sieltä puuttuu vähän, se Chiefsin puolustus on ihan täyttä paskaa, mutta on kuitenkin menossa kohti ykkössijaa aika voimakkaasti.
No top 3 mukana, ja loppukausi näyttää, että se loppukausi merkkaa aina paljon enemmän, että se jää ihmisten mieliin.
Mutta onneksi meidän kausiveikkaus Green Bay Packers yli 9 voittoa. Se voi melkein hakea tuosta paikalliselta kiskalta jo, mutta sija 2, kuka sieltä löytyy?
Patrick Mahomes, se, että on tällä hetkellä loukkaantuneena.
Mulla ei ole Mahomesia listalla ollenkaan, just huomasin.
Sulla kävi kuin meillä viime podcastissa, unohdettiin sen loukkaantuminen kokonaan.
Niin mä huomasin, teillä oli kyllä uutistoimitus, oli vitu hyvin hereillä. Kun no,
se, niin että Mahomes on tällä hetkellä loukkaantunut, ei poista sitä faktaa, että hän on toiseksi paras pelaaja ja paras pelirakentaja.
Mä otan hot takein tähän kohtaan. Voiko olla jopa hyvä asia, että loukkaantui, jotta saa sen nilkan limppaamisen kuntoon?
Joo, kyllä se näkyi selkeästi kaikessa, kun hän pelasi puolikuntoisena polvivammaansa, millä ei nyt ollut mitään tekemistä sen nilkan ja polven kanssa. Ja ne ei johtanut toisiinsa, mutta kyllä tekee hyvää, että saa oikeasti huilata.
Mulla on tähän sijalle 2, mulla on Christian McCaffrey, eli Carolinan running back kautta rissu kautta, mitä ikipaikkaa nyt pelaakaan, mutta 735 yardia maassa ja 343 yardia ilmassa ja 10 touchdownia, ja melkein voisin jopa sanoa, että NFL viihdyttävin pelaaja. Ja oli kyllä, nyt se on, mä muistan, kun mä joskus sun kanssa chattailin, olisiko ollut 2016, mä olin Las Vegasissa, kun Stanford alkoi pelaamaan Rose Bowlia, niin mä laitoin sulle, että toi Stanfordin numero 5, toi on ihan sairas, että toi niinku, se juosi jonkun siinä matsissa varmaan 240 yardia. Niin nyt näkyy niitä elementtejä, mitä se oli silloin kollegessa, sehän oli siis ihan naurettavaa.
Joo, ja se prosentti, millä hän koskee palloon hyökkäyspeleissä, niin on aivan posketon, ja ei paljon huilaa downeakaan, että ne on aika harvinaisia nuo running backit nykypäivänä, että on kyllä ennen kaikkea viihdyttävä pelaaja, mutta myös tuottoisa pelaaja.
Kuinka pitkää uraa povaat? On nimittäin aika kova realismi vastassa jossain vaiheessa. Pakko olla, koskee pallo jonkun 38 kertaa matsissa, niin se on vaan, siis se on, vaikka se on valitettavaa, niin se on fakta.
Toisaalta näkyy jo ensi kaudella, että ei pysty samalla tasolla pelaamaan, jos menee loppukausi samaa tahtia, mutta kyllä toi on ihan selvä fyysinen fakta, että jossain vaiheessa alkaa hiipumaan.
Sitten sija numero 1. Sieltä löytyy koikkalaiselta
Aaron Donald.
No se on sun, se on, onko jopa pieni ihastus tai sellainen niin kuin ihan, kun sä sanoit aikaisemmin, että on niin kuin deittailun ja naimisiin menon ero, niin nyt vähän kuulostaa siltä, että mennään naimisiin.
No siis tää on enemmänkin se, että mä oon jonkinnäköinen psykopaatti, joka vaan jahtaa sitä tuolla, että kyllä tässä mennään jo niin kuin kaiken yli. Että
niin tässä on kerran erottukin, jos sä vielä jahtaat.
Joo, tai jos oltais päässyt, niin en olisi päästänyt niin kyllähän takaa pakoa, jos olisi päässyt edes sinne tasolle.
Sä tarvit siihen 3 koikkalaista, 4.
Vähintään.
Mutta se ei ole tilastoissa. Mä kävin nimittäin, mä tiesin, että sulle tulee tähän Donald, mä kävin tekemään kotiläksyt, niin hän on tilastoslumpissa tällä hetkellä, mutta kerro, se johtuu yhdestä syystä ja yhdestä syystä ainoastaan. Kerro kuuntelijoille.
Miten häntä vastaan pelataan? Että häntä on tuplattu, oliko 75% heittödauneista. Ja hän silti voittaa niitä pelejä. Hän tekee juoksupeleissä ihan uskomattomia stoppeja sillä, kun hän pääsee vaan ohi, mutta hän ei pysty tuplauksia rikkomaan niin riittävän nopeasti, että hän pääsisi säkittämään, mutta se ei poista sitä faktaa, että hän on paras pelaaja, koska ketään muuta ei koskaan tuplata tuolla tehokkuudella.
Onko dominoivin interior lineman, mitä olet ikinä nähnyt, tai että kuinka paljon vastustaja joutuu painopistettään siirtämään yksittäisen pelaajan takia tai fokustaan, niin onko dominoivin pelaaja, ketä olet ikinä nähnyt siinä keskellä?
Joo, J.J. Watt pelasi tosi paljon keskellä silloin ihan hänen huippuvuosinaan, mutta oli myös paljon ulkona. Et vähän erityyppisiä pelaajia, mutta J.J. Watt 2014-2015 niin on samalla tasolla tässä dominoissa, mitä Donald on tällä hetkellä, mutta puhtaasti linjan keskellä pelaavista, niin Donald on ykkönen.
Multa jäi muuten listalta pois sekä Donald että Patrick Mahomes. Mä olen kohta Green Zone kunnossa, mutta nyt tehdään sellainen homma, että mulla on ykkösenä siis Russell Wilson, eli sitä oli sulla siellä 3 taisi olla.
4.
4. Mä vaan jotenkin on tämän alkukauden, mun mielestä Seattlelle ei välttämättä olisi ilman Wilsonin uskomattomia urotekoja, niille ei olisi yli 2 voittoa. Ne on voittanut sellaisia verrattain tasaisia otteluita ja Wilson on joutunut olemaan, ja ylipäätään se joukkueen menestys on perustunut siihen, että Wilson on, voisiko sanoa jopa, ei tekisi mieli sanoa ylisuorittanut, mutta siltä koko ajan tarvitaan vähintään jotta ne voi voittaa mitä, niin kuin ihan random, sellaisia otteluita, mitkä olisi vähän jo merkitty tuplaveeksi, niin kyllä se vaatii Wilsonin tällä hetkellä vähän liikaa toi muu joukkue.
Joo, ja sitten häntä laitetaan ikäviin tilanteisiin, koska joukkue haluaa olla juoksun kautta menevä, niin se vähän johtaa siihen, että niistä peleistä tulee tiukkoja väkisinkin, jolloin sitten kun ne pelit ollaan tappioasemassa ottu lopussa, ei voidakaan enää juosta, niin sanotaan Russellille, että laita 5 päähän ja on supermies.
Laitetaan mekin 5 päähän ja tehdään sellainen homma, että tämä on siis ollut vieraana coach Koikkalainen NFL Green Zone. Milloin se tulee aina? Se tulee vähän, mun täytyy siitä antaa kritiikkiä, että podcastinhan pitäisi tulla tiettyyn aikaan. Kun mä lähden torstaina lenkille, se vähän niin kuin pitäisi olla siinä jo. Niin kerropas nyt kaikille kuuntelijoille, sä annat nyt garantiin siitä, että milloin Green Zone on aina ulkona torstaisin.
Green Zone ilmestyy torstaisin noin 1 mennessä, että se tulee sieltä, kun meidän tekniikan pää saa sen tehtyä. Täytyy laittaa maksaa jollekin, että herää aikaisemmin aamulla.
Hyvä. Eli nyt on paketoitu taas 52 minuuttia kaikille NFL-vihaajille urheilukästi. Onko vielä jotain loppusanoja, mitä haluaisit tähän todeta, tähän iloisen vierailun hännille?
Kaikki NFL-vihaajat, menkää itteenne, tämä on ihan mieletön sarja. Ja jos olette urheiluseuroissa hommissa, niin jos haluatte helpotusta tai päivittäisiä hallintoruteineihin, niin ottakaa muuhun yhteyttä. MyClub-toiminnanohjauspalvelu on teitä varten suunniteltu ja haluamme auttaa teitä olemaan parempia ihmisiä ja teillä enemmän aikaa.
Eli kaikki nyt slaidaamaan Koikkiksen inboxiin, laitatte kaikki nudeja sinne ja muita välittömästi. Ja siis Koikkiksella on uusi työpaikka, Koikkiksella on sen takia tällä hetkellä puku päällä täällä studiossa, joten ottakaa Koikkikseen yhteyttä, jos haluatte tehostaa teidän urheiluseuran, harrasteseuran toimintaa.
Siis päivittäisiin hallintoruutuineen laskutusta, tapahtumien hallintaa, jäsenrekisteriä, kaikki näihin, niin MyClub on teitä varten.
Kyllä vain. Mikko Koikkalainen tänään. Ja Mikko, kiitoksia. Tämä on jälleen mahtavaa. Ja tuutko vielä 3. kerran ennen otetaan vaikka ennen konferenssifinaaleita tai silloin kun on vaikka, tai divisional round, sehän on meidän yhteinen suosikki, niin tuutko silloin vielä kerran, kolmannen kerran vieraaksi, koska nyt jos sä sanot, että kyllä, niin kummi kuuntelet vaikka raahaa sun tänne, koska sä oot kaikkien tuollainen allekarhumainen sydänkäpynen jo tässä vaiheessa.
Ehdottomasti kyllä tämä vaatekomero aina lämmittää.
Hyvä, ja kiitoksia tästä.
Kiitos.
Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai iTunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
Ja tähän tapaan me ollaan jälleen kerran laskeuduttu turvallisesti maahan tuolta NHL:n, Leijonien, NFL:n ja NBA:n kummallisesta maailmasta. Ja mikäli olet tykännyt edes yhdestä segmentistä vaikkapa tänään tai maanantaina, niin suosittele urheilukästiä sun yhdelle kaverille, joka ei kuuntele podcasteja vielä lainkaan, koska podcastit tekee tällä hetkellä ihan älytöntä jyräysmovementtia pitkin Suomen kuunteluskeneä. Ja mun argumenttihan siis alun perin oli podcastin tekemiseen se, että hetkinen, miten mä kulutan mun mediatuotteita 2018, miten mä oon viimeiset kaksi, jopa kolme vuotta, ainakin kaksi vuotta, miten mä olen kuluttanut itseä. Mä huomasin jossain vaiheessa, että enhän mä lue juuri mitään enää, että mähän siis kulutan mun mediat silloin, kun mä oon vaikka lenkillä, salilla, kopen kanssa vaikka kävelyllä tai metsäkävelyllä tai jossain, että matkalla johonkin. Mulla on aina kuulokkeet. Mä aloin tekemään vähän tällaista silmämääräistä otantaa pitkin Helsingin keskustaa, niin kun sä menet keskustaan nykyään, mitä ihmisillä on? Mitä varsinkin niin kuin suurin piirtein 25-35-vuotiailla ihmisillä on? Niillä on kuulokkeet mukana aina, niin siitä syystä mä päätin, että olisikohan urheilukästillekin tilaa tässä varsin niin kuin verrattain pienen maan marginaalisessa kuluttajasegmentissä, jota kutsutaan siis urheilufaneiksi tai urheilukuluttajiksi tai urheiluseuraajiksi. Niin näiltä osin nyt kun tehdään jaksoa numero 132, 134, mikähän numero on? 134 oli oikea vastaus. Ei tarvinnut heittää edes jaksonumero kolikkoa ilmaan, niin alkaa kääntyä vähän faktan puolelle se, että urheilukästille todellakin oli tilaus, koska munhan ensimmäinen argumentti oli se, että jos ei kukaan muu tee, niin minä teen. Sellaisen podcastin, joka käsittelee kolme kertaa viikossa kaikkea urheilua siltä kantilta, kuin kertoja sen just tasan itse näkee. Joten siitä syntyy aikoinaan urheilukäst. Kuuntelin itse riittävästi ja tästä hetkestä, tai siitä hetkestä eteenpäin päätin myös, että ei jumalauta, jonkun se on pakko tehdä itse. Ja nyt se oli vain minä, joka tässä tekee sitä, jonka ikään kuin jolle oli olemassa ihan selkeästi tilaus. Ja nyt kun on jotain 45-50 000 kuuntelijajaksoa kohden, niin se on aika iso stadioninen jengiä kuuntelemassa näitä höpinöitä, mutta höpöttäminen on kivaa ja varsinkin se on kivaa, että nyt on Halloween. Nyt on siis Halloween ja tämä on mun viimeinen poiminta on tämä, että me nähdään nyt paljon urheilijoilta sitä, että pukeudutaan joksikin hahmoksi ja käydään ehkä vähän jossain niin kuin sukupuolirajan toisella puolella tai vähän ehkä otetaan joku julkisuuden hahmo, joka saattaa olla vaikka saat vaikka mies jääkiekkoilija tai hahmo on sitten vaikka nainen tai mitä tahansa, niin nyt on ihan selkeästi vireillä sitä asennetta pitkin sosiaalisten medioiden, tällaisten urhoollisten tasa-arvosotilaiden, että etsimällä etsitään vaikkapa just urheilijoista virheitä, jota heidän ikään kuin pukeutuminen haluaisi tuoda heikkoon valoon tai jopa nolata. Niin näille kaikille, jotka nyt suurennuslasien kanssa etsii urheilijoista vikoja, että tämä oli offensiivinen pukeutuminen ja tämä ei enää 2019 mene tämä tällainen läpi, niin suosittelen teille kaikille kollektiivisesti vain kolmen sanan lausetta, että ottakaa vittu happea. Joten se Halloweenista, se keskiviikosta ja me tehdään nyt sellainen homma, että perjantaina jatkuu. Ei kossu kokiksella, vaan kökis toliksella. Sä et tuu muuta tarvii, kun lasi puhdas parlii, niin alkaa kolisemaan. Ei kossu kokiksella, vaan kökis toliksella. Sä et tuu muuta tarvii, kun lasi puhdas parlii, niin alkaa kolisemaan. Kiitos, että olette pysyneet pykälässä tähänkin asti. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta.
Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa.